Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
No niin, se on jälleen sporttimeistereiden vuoro ja täällä Helsingissäkin pitkä oli leutuja kelejä, mutta nyt on jumalaton määrä lunta ja se tarkoittaa sitä, että on hiihtokauden aika. Ja tässä jaksossa puhutaan sitten pohjoismaisesta hiihtolajista, maastohiihtoa, myöhemmin sitten yhdistettyä mäkihyppyä myös. Ja Teppo Laaksonen äänessä, täällä on Lifu Liflanderi kaapelilla.
Huomenta taas.
Isännistä sitten Tampereella Julius Sorjonen.
Päivää.
Ja erittäin. Sitten erittäin hyvää päivää. Mites, onko siellä muuten lunta?
No kyllä tuossa niinku yrittää tota lunta tiputtaa. Täällä on tietysti toi kelivaihtelu on vähän sellaista, että ehkä enemmän vähän semmoinen niinku suojakeli, mutta ehkä tuo lumi tuossa nyt pysyisi maassa. Eilen kun ajelin Tampereelta Helsinkiin studiolle, niin oli kyllä sellainen lumi-inferno tuossa Hämeenlinnan väylällä, ettei paremmasta väliä. Eli talvi tekee kyllä tuloja.
Valkoinen kurittaja oli siellä.
Kyllä.
Ja mitä tulee tähän maastohiihtoon, jolla aloitetaan, niin siinä tietysti meillä on asiantuntija vieras täällä, eli Viaplayn hiihtoselosta löytyy täältä Jussi Eskola.
Joo, kiitos. Kiva, kun kutsuitte ja kiva olla täällä taas. Ja tuossa tuli aika kattava säätiedote myöskin tähän Etelä-Suomeen, joten mä en enää siitä jatka muuta kuin, että kaikista rohkeimmat ajelee vielä kyllä kesärenkailla.
Mulla kun ei auto ole, niin mä en ajele kesärenkailla, mutta mulla on nämä kusiluistimet. Mä oon Konversen miehiä henkeen ja vereen. Otan mielelläni sopimuksen vastaan jostain tältä merkiltä, mutta siis kusiluistimella kun menee, niin kyllä meinas kaatuu tuolla. Pitää vissiin ottaa jotkut talvin versiot näistä sitten.
Joo, siis lumihanki ja Converse, niin se ei ole se kaikista pitävin yhdistelmä.
Ei, mutta tyylikkäin.
Joo, ja katu uskottava.
Niin, mutta mehän voidaan niin kuin hiihtoterminologialla, niin Jussihan voisi vähän niin kuin kertoa Lifulle, että minkälaista niin kuin voittolua kannatte esimerkiksi lyödä siihen Conversen pohjaan, jotta se pitää.
Ei kannata. Kyllä mä sanoin, että tuolla voimatasolla, mitä Lifulta löytyy, niin kannattaa ihan luottaa vaan siihen, että kyllä se siihen tarraa kiinni.
Eikö se ole pieni etukenohan on aina hyvä, kun näissä hiihtolajissa mennään? Niin.
Kyllä, se on aina hyvä.
Ja pää silleen vähän tälleen.
Niin ja alamäessä niin se on aika vähän kuluttavaa, kun pystyy vaan liukumaan.
Mm. Mites Jussi, tässä on tietysti kesä takana, niin millainen on ollut hiihtoselosta tämän kesä? Se tiedetään, että sä oot tehnyt muun muassa suunnistusta ja oliko Berliinin maratoni ja tuommoista muuta pientä, mutta miten se off-seasoni yleensä menee?
Joo, selostukset jäi melko lailla vähiin, mutta tietyllä tavalla toi paketti on tuossa meillä niin iso talven osalta, niin kyllä siinä löytyy sitten lapioitavaa muissa tehtävissä kuin itse niissä selostushommissa, mutta olihan se kiva, hei, kun nostit tuon Berliinin maratonin tuossa esille, niin siellä tuli maailmanennätys, että oli se aika hieno juoksu.
Ei, hurja juoksu.
Kyllä, todella hurja. Sulla oli vähän jalka on rukattu tässä, niin et ole vielä päässyt hiihtoladuille.
Joo, mä en tiedä oikeasti, että milloin mun kausi alkaa vai onko tämä oikeasti ihan täysin ohi kausi, että tuossa meni jalkapallopelissä polvi elokuun lopulla ja sitten yritin sitä kuntouttaa siinä, mutta ei se siitä toipunut ja sitten leikattiin ja nyt. Ja olen jättänyt jo kepit pois, siis kynärsauvat viime viikolla, että en mä uskalla ajatella yhtään, että milloin hiihtäisi. Ehkä tuolla helmikuun lopulla huhtikuussa.
Mm. Minkälaatuinen vamma oli lopulta polvessa?
Pahanlaatuinen. kyllä siitä meni aika lailla kaikki, että tämmöistä se on, kun on miten nyt sanoisi, Ferrarin kone Fiatin laatikossa vai, tai ehkä haluaisin, että olisi niin.
Niin, tuo on aika kova jatsi ja tämä ehkä kertoo jotain jalkapallosta, nimittäin aikanaan mäkin olen kuitenkin salibändiä ja jääkiekkoa pelannut pitkään, niin sitten kun ensimmäinen kunnon polvivamma tuli, kun polvi meni ihan kirjaimellisesti ympäri, niin se oli nimenomaan jalkapallokentällä. Eli siinä on pahuutta siinä lajissa.
Joo, mutta se on sellaista pahuutta, joka vetää puoleensa ja mä tuun takaisin kentille entistä kovempana ensi keväänä tai alkukesästä.
Kyllä. No näin se pitää tehdä. Näin se pitää tehdä.
Se on kova lupaus. Mites, niin kuin tiedetään, että silloin, sä olit täällä pari vuotta sitten, niin juteltiin viimeksi silloin, niin Ylellä pitkä ura, mutta nyt sitten viime kaudelle hyppäsit tuonne Viaplayn puolelle. Niin millainen oli ensimmäinen kausi teitte hiihtolähetyksiä maksukanaville?
Joo, kyllä me siinä niinku vauhtiin päästiin, että kyllä ihan niinku hyvällä tahdilla iskettiin. Tietysti harmillinen tämä kausi oli taas, että nytkin oli rikkonainen kausi, että COVID rikko sitä ja sitten tämä kevätpuoli meni, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin jumenissa ei pystytty kilpailemaan, että sillä tavalla rikkonainen, mutta nyt pitää nostaa katseet eteenpäin ja tällä kaudella siinä on iso kakku ja meillä on kaikki maastohiihdon maailmankapin osakilpailut ja niitä kohti tässä ollaan tehty töitä ja jos toi nyt oli semmoinen, sanotaan ensimmäinen väliaikapaikka, toi ensimmäinen kausi, niin nyt pitää niin kuin vielä parantaa tahtia.
Mm, urheilutermein.
Joo.
Ja Jussi oli meillä silloin tosiaan vieraana jo 2021, niin sieltä voi löytyy tuolta arkistosta, jos haluaa vähän kuunnella lisää sieltä sitten Jussin urasta, niin siitäkin vähän tarinaa siellä. Mutta jos nyt mennään tähän hiihtokauteen, niin ehkä hyvä ostaa ensin nämä AMA-joukkueen kokoonpanot kokonaisuudessa, mitä on nyt nimetty, eli kesän perusteella, niin naisissa mukana siis Suomelta tällä kaudella AMA-joukkueessa on Jasmin Joensuu, Anne Kyllönen, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski. Ja sitten tuossa miesten porukassa Ville Ahonen, Juuso Haarala, Risto-Matti Hakola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Lauri Mannila, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen, Werneri Suhonen, Markus Vuorela ja Lauri Vuorinen. Siinä on nuo AMA-joukkueen ryhmät, mitä tuossa kesällä jo nimettiin, 7 naista ja 13 miestä. Niin millaisia ryhmiä, Jussi, meillä on kasassa tälle kaudelle, jos nyt vaikka naisista aloitetaan, niin mitä nostaisit tuolta naisten porukasta?
No naisten nippu on varsin niin kuin tiivis ja tuttu ja se nojaa edelleenkin kahteen menestyjään eli Pärmäkoskeen ja Niskaseen hyvin hyvin vahvasti. Ja nyt jo viime kaudella nähtiin, että Matintalo onnistui kertaalleen nousemaan palkintokorokkeelle ja hänellä on eväitä siihen perinteisen sprinteissä tämänkin kauden aikana ja kyllä tuosta nyt ihan varmasti niin kuin vahvan viesti joukkueen saa, mutta se mikä naisten puolella on ero sitten miesten puolelle, että miesten puolella on isompi ryhmä, paljon isompi ryhmä ja sinne on myöskin tavallaan tulijoita, että se kamppailu siinä sen ehdottoman kärjen takana miehissä on paljon tiiviimpää kuin naisilla ja kyllä tässä edelleenkin mennään niin kuin tutussa komennossa suomalaisittain eli Krista, Kerttu aika lailla niin kuin tasatahtiin ja sitten muut.
Mites miesten puolella? Sitten niin kuin sanoit, niin naisissa tiivis porukka, miehissä on vähän enemmän tyyppejä.
Joo, ja siellä tietysti nämä sprinterit vähän erottautuu, että heillä on toi niin kuin oma ryhmänsäkin tuossa. Ja kyllä tälle kaudelle Iivo Niskanen on se, jota oikeastaan kaikki katsoo. Katsovat täällä meillä, katsovat myöskin Norjassa, Ruotsissa hyvin tarkkaan, että mitä mies tekee ja millä tasolla kilpailee. Ja hän on se suunnannäyttäjä kansainvälisessäkin hiihdossa ja luonnollisesti sitä sitten myöskin kotimaassa. Mutta kyllä tuossa nyt on selvästi sellaista virettä, että siellä on nuorten sarjoissa menestyneitä MM-kisoissa, ovat lyöneet läpi ja toivotaan, että sieltä pystyisivät vielä jatkamaan samanlaista kehityskulkua sitten aikuisten sarjoissa, että siinä on yleensä sellainen porras otettavana ja toivottavasti siinä muutama pystyy sen murtamaan. Ja kyllä maajoukkueessa on, niin kuin sanoit, paljon hiihtäjiä, niin jos joku näistä ei onnistu, niin kyllä siinä seuraavassa porukassa aina on sitten sellainen, joka on valmis iskemään niskaan kiinni ja ohikin.
Eli sieltä löytyy haastajia. Kyllä. No hiihdossa Suomen kappi on tuossa pari kisaviikonloppua vedetty ja sitten Oloksella oli nämä tykkikisat ja viimeksi oli just Taivalkoskella viikonloppuna. Niin millaisia havaintoja näistä ensimmäisistä kisoista näistä Suomen kärkihiihtäjien osalta?
No joo, kaikkia hiihtäjiä ei ollakaan nähty vielä viivalla, mutta suurin osa on nähty ja kyllä Suomen kapeista voi todeta, että nyt on niin kuin alkupalat nautittu ja Oloksella oli sitten jo kansainväliset kisat, että siellä nähtiin sitä vauhtia sitten myöskin norjalaisilta ja saksalaisilta. Ja, ei tämä nyt ihan selvä peli ole näiden kisojen perusteella, mutta niin on tavannut aika usein olla, että nämä alkukauden kilpailut ja niiden järjestys muuttuu jonkin verran ja saattaa muuttua aika paljon sitten, kun mennään maailmankappiin ja rukalle aika rajuihin maastoihin. Mutta kyllä tuossa sellaiset näytöt on nyt pöydässä näillä meillä ykköshiihtäjillä, että kyllä siinä kelpaa aloittaa kautta, että ei nyt vielä mitään loistoa, mutta sellaisella tiellä ovat, että taistelevat ihan varmasti maailmankapin kärkisijoista heti rukalla.
Se on tietysti hyvä kuulla. Ja tuossa tosiaan norjalaisethan myöskin aloitteli Beitostölenissä, niin ehditkö vielä vilkuilla, miten norjalaisilla lähti siellä hiihtohommat käyntiin?
Kyllä mä katsoin, että siellä JHK eli Klabu teki ja antoi sellaisen myrskyvaroituksen, että kannattaa vähän katsella sen perään ja varoa, mitä se tekee tuolla rukallakin ja koko kauden aikana.
No sieltä löytyy taas aika kovaa kalustoa. Niin mites tälle kaudelle Kansainvälinen hiihtoliittohan teki tämän päätöksen, että jatkossa maailmankapissa niin naiset ja miehet hiihtää samanpituisia kilpailuja. Eli tällä hetkellä on sprintti 10, 20 ja 50 ja sitten on tämä yhteensä 20 yhdistelmäkisa. Niin onko tällä jotakin vaikutuksia näihin naishiihdon voimasuhteisiin ennen kaikkea sinun mielestä?
No, tämä vähän jakaa mielipiteitä, mutta kyllä toi nyt kaikki on enemmän tai vähemmän mukisematta ton mun mielestä ottanut ton asian. Et siitähän on tässä puhuttu jo pidemmän aikaa, mutta sellaisilla, joilla oikein sitä niinku kestävyyskapasiteettia löytyy sieltä niinku ääripäästä, niin varmaan he tästä pitää. Ja esimerkiksi Kerttu Niskanen kertoi tästä, että hän tykkää tästä ratkaisusta, että se nähdään sitten oikeasti, mitä se on. Kun esimerkiksi otetaan rukan vitosen rata, joka on tosi raju, niin ennen sitä miehet on kiertänyt 3 kierrosta, nyt tulee 2 kierrosta. Mm. Niin ei siinä, niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna, hirveästi ole passailun varaa siinä alkumatkasta, että aika lailla pitää lyödä laatta lattiaan kyllä.
Alusta alkaen.
Joo.
No jos nyt hypätään sinne rukalle, niin voidaan katsoa vielä. Suomen joukkuekin tänään itse asiassa julkistettiin, niin voidaan siitä ottaa vielä ihan tarkemmin kiinni Suomen joukkueen rukalle. Niin, no ensinnäkin siellä perjantaina niin sprinteillä aloitetaan, niin siellä on maajoukkue hiihtäjä mukana, siis Jasmin Joensuu, Anne Kyllönen, Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo ja Krista Pärmäkoski on naisista. Ja miehistä toi sprinttiporukka on Olli ja Ville Ahonen, Juuso Haarala, Niilo Moilanen, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen. Niin mites sprinttiin suomalaiset?
Joo, Joni Mäki sai tuossa, vähän sai nenilleen viikonloppuna Taivalkoskella, että tuli vähän niin kuin semmoinen työtapaturma ja mies ei finaaliin yltänyt, mutta sitten sunnuntaina paikkasi homman kotiin ja otti voiton, vaikka jo uloskin matkalla. Kyllä mä kohdistasin katseet siis miesten puolella nyt Mäkeen ja Olli Ahoseen. Ja kyllähän tuolla rukalla niin vuodesta toiseen suomalaiset on päässyt isolla joukolla 30 parhaan joukkoon ja se on se ensimmäinen askel, mikä on nyt oikeastaan tuossa kaikkien otettava. Viime vuonna 7 miestä pääsi jatkoon ja 6 naista. Naisten puolella on mielenkiintoista nähdä siis Niskanen, Pärmäkoski sprintissä, joo, mutta Matintalo, Lylynperä myös, miksei Kähäräkin. Että kyllä siinä niin kuin aineksia on nyt tuonne finaalipaikoille aika monella. Ensin 30 joukkoa, siitä sitten pykälällä aina eteenpäin. Et odotetta on kyllä sekä naisten että miesten puolella. Voittajasuosikkeja ei kuitenkaan suomalaiset ole.
Mm, mutta taistelevat kuitenkin. Ja sitten lauantai-sunnuntai siellä on sitten 10 perinteistä ja 20 takaa jo, niin siellähän nuo maajoukkojen ryhmät on naisissa. Anni Alakoski, Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen, Johanna Matintalo ja sitten Niskanen ja Pärmäkoski tietenkin. Ja miesten puolella löytyy Ville Ahonen, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Joni Mäki, Iivo Niskanen ja Markus Vuorela. Niin mites sitten näille matkoille?
Joo, käyn siihen ihan kohta, mutta sen mainitsen vielä, että joo. Jasmi Joensuuta en sanonut äsken tuossa listassa. Ja mä näen, että Jasmilla on mahdollisuudet sprintissä 6 parhaan joukkoon. Nyt se on se sauma ihan täysin. No, lauantaihan on sellainen päivä, valtavat odotteet. Ihan valtavat odotteet. Nyt on arvokisa talvi taas putkeen. MM-kisat on edessä sitten Planitsassa ja suomalaisten mielimatka, perinteisen väliaikalähtö, niin odote on ihan valtava tuohon Suomen kärkihiihtäjillä. Eli tällä tutulla kolmikolla Iivo, Krista, Kerttu. Siinä se on. Mm. Voi olla pallilla kaikki.
Se olisi tietysti ideaali alku myöskin maailmankapin osalta.
No se olisi varmasti antaa sellaisen, työrauhan varmaan saavat, mutta joka tapauksessa sellaisen sopivan boostin vielä, mitä ehkä tässä alkukaudesta ei sitä ainakaan haittaa ole.
Miten se rukan latuprofiili, onko se sellainen, onko siitä erityistä etua ehkä jollekin urheilijoille vai onko tasapuolinen?
No on se tasapuolinen, mutta kyllä se hyvin Iivo Niskaselle ainakin sopii, että hän pystyy käyttämään niitä vahvuuksiaan sillä radalla ja tuntee sen radan metkut ja hän on kuitenkin niin kuin rukan hallitseva kuningas, niin mä luulen, että hän ja kaikki suomalaiset hiihtojännärit haluaa myöskin tämän säilyttää, tämän marssijärjestyksen.
Eli Rukalle odotukset on aika korkealla. No maailmancup-kausi, se tiedetään, se on aika tiivis tälläkin kaudella ja siitä jatketaan. Sieltä tulee ensin Norjaa Lillehammeria, Beitostölen ja Sveitsin Davosia ja aika tiivisen tahtiin kisoja on tässä kalenterissa. Niin miten sä oot pidempään lajia seurannut, niin onko tämä koko ajan tuntunut siltä, että tämä hiihdossa myöskin tiivistyy vaan entisestään tämä kalenteri?
No ei se ehkä tiivisty, mutta näitä on tullut tietysti näitä pitkiä viikonloppuja tähän, että nytkin on heti Ruka, Lillehammer, Beitostöölle, ne on kolmen päivän settejä. Se tarkoittaa sitä, että siellä on paljon kilpailtavaa ja hiihtäjäthän joutuu tässä myöskin valkkaamaan sitten osittain niitä kisoja, että ei ole järkeä ihan kaikkiin kisoihin osallistua, mutta kun tuo pinnajärjestelmä maailmancupissakin meni uusiksi, niin se kannustaa nyt kilpailemaan. Saa nähdä, että mitkä sen vaikutukset on. Mutta kyllähän näitä ihan järjetön määrä on, että jos mä olisin valmentaja, niin mä repesin kyllä tukkaa, että ei hitto, että ei tämmöistä määrää voi kilpailla ja silloin suojatti jäisi välillä kotimaahan harjoittelemaan ja käyttää sen ajan jollakin muulla tavalla, mutta tällä mennään. Tässä on, mä oon nyt, niin kuin mä sanoin, niin tuo alkupalat syöty, niin tässä on sitten 3 tai 4 pääruokaa edessä, eli jos tuossa nyt jaottelee tämän avauksen omakseen, mutta sitten tämä joulukuu Lillehammer Beitostölen Davos on yksi iso annos, sitten Tour de Ski toinen, sitten mitä tapahtuu tuon Tour de Ski ja MM-kisojen välissä, on ehkä kolmas lautasellinen ja se isompi hivi on sitten siellä Planitsassa ja jälkiruoka sitten MM-kisojen jälkeen. On toi tosi raju kyllä toi ohjelma ja joskus olen siitä myöskin puhunut FISin edustajien kanssa ja siellä on tullut mulle myöskin sellainen kysymys sitten, että vastapallo on heti, että kuinka monta peliä pelataan jääkiekon SM-liigassa ja siihen mä oon vastannut liikaa.
Niin, mulla tuli ihan toi huomio mieleen tässä, kun katsoin tuota kisakalenteria hiihdossa, niin vähän tuntuu, että tämä trendi on ihan kaikissa lajeissa. On kyse e-sportseista, hiihdosta, jääkiekosta, jalkapallosta. Nyt totta kai nämä Katarin kisatkin nyt vetää ihan koko niin kuin jalkapallokalenterin niin kuin ylösalaisin. Niin onko tässä trendissä niin kuin mitään järkeä, koska kuitenkin halutaan, että kun olympiamitalit on jaossa, kun maailmanmestaruus on jaossa, niin silloin ne urheilijat olisi aina parhaimmillaan. Niin nyt kun näitä kisoja tulee koko ajan, otteluita tulee, turnauksia, niin onko tässä niinku mitään järkeä, jos halutaan kuitenkin, että siellä on sitten sitä parasta tarjota katsojille?
Niin, mä jotenkin haluaisin uskoa niin, että lajien, eri urheilulajien pitäisi luottaa siihen vahvuuteen, mitä milläkin ja kullakin lajilla on, että olisi myöskin tavallaan pokeria sitten pitää tyhjiä päiviä ja siirtää vaikka joskus joku isompi urheilutapahtuma maanantai-iltaan. En usko, että se nyt välttämättä olisi ihan huonokaan ratkaisu noin TV-ajan ja muunkin puolesta, mutta kyllä tuossa muutkin lajit muuten joutuu väistelemään aika paljon jalkapalloa, että ei pelkästään niin kuin kansalliset jalkapallosarjat, että kyllähän tätä Katarin turnausta aika paljon selvästi niin kuin myöskin talvipuolella ihan varmasti pelätään ja sen nostan vielä esiin, että ampumahiihtohan on toiminut tässä määrätietoisesti ja rohkeasti kaikki vuodet sillä tavoin, että heillä on aina 3 kilpailuviikonloppua ja sitten on vapaa. Et he luottavat siihen, että ei se yleisö ja katsojat mihinkään katoa sen tauon aikana.
Näin, kuulostaa ihan loogiselta omaan korvaan. No sä mainitsit tuon Tour de Skiinkin tuossa jo, niin sehän on saanut huomiota ja välillä myöskin pientä kritiikkiä, mutta siis on vakiinnuttanut paikkansa kilpailukalenterissa. Mutta mitäs Jussi, jos saisit tällainen itsevaltias tuolla ja saisit päättää ihan mitä vaan Tour de Skiin suhteen, niin tekisitkö mitään muutoksia siihen?
No tekisin kyllä. Mä oon vähän sitä mieltä, että joo, se on nyt vakiintunut ja se on annettu italialaisille. En tiedä sitten minkälaisissa, tai saatan tietääkin kyllä, minkälaisissa kabineteissa se on niin kuin kätelty, että sen verran kalakavereita nämä italialaiset kyläpäälliköt on sitten fissiporukan kanssa, että se aina päättyy Valdifiemmeen. Kyllä mä vähän sitä haluaisin haastaa, sitä konseptia, että se voitaisiin kilpailla muuallakin, mutta toisaalta se on ihan luonnollista, että kun Pohjolassa normitilanteessa ainakin on pakkasta alkukaudesta, jolloin voidaan tykittää lunta tai on jo luonnonlunta, täällä pystytään kilpailemaan, niin sen jälkeen toi koko karavaani siirtyy Keski-Euroopan puolelle, mutta kyllä näissä, ja samoin kilpailtavat matkat, kyllä mä niihinkin vähän sörkkisin, ja mä haluaisin sinne semmoisen yhden pidemmän etapin, on se sitten taka-ajona tai miten hyvänsä, mutta sellaista toi mun mielestä huutaisi.
No tässä vaiheessa on tietysti vaikea nostaa ketään nimiä esille, mutta tämä nykyinen tuuri, niin millainen urheilija sun mielestä on vahvimmilla, että pystyy sen kokonaistuurin voittamaan? Mitä se vaatii?
No kyllä se tällaisessa nykymallissa vaatii sitä, että sprinteissä yltää riittävän pitkälle ja sitten normaalimatkoilla kamppailee kilpailujen voitosta. Ja joissain tapauksissa sitten tämä on yksi ja sama henkilö, joka kilpailun voitosta mittelee. Esimerkiksi Kläbu on sellainen aika hyvä prototyyppi niin kuin tolle sarjalle, mutta toi on jännä, kun siinä tulee kuitenkin monta kilpailua tiiviissä ryppäässä, niin harva vetää sen niin kuin kuivijalo, että siellä usein tulee yksi kupru sitten jossain vaiheessa, ja sairastuahan ei saa sitten, se on ihan ulkona siitä pelistä tuossa, että kyllä se niin kuin semmoinen vahva allrounderi pitäisi olla, jolla tällä nykykaavalla, niin sieltä pitää löytyä sitä kirikykyä, nopeutta ja sitten ihan rautasta kestävyyttäkin, kyllä.
Mm. Ja meitä tietysti kiinnostaa, että löytyykö suomalaisista sellaisia tyyppejä, joita tämä tavallaan millään tavalla suosisi?
Joo, melkein se, niin kuin, jos ajatellaan, että Iivo Niskanen oli nyt kolmas ja hän haluaisi ton sarjan, hän haluaisi Tudeskiin voittaa aivan varmasti, kukapa ei haluaisi, mutta se, että jos hän ei sprintissä ota enempää näitä hyvityssekunteja, se tarkoittaa sitä, että normaalimatkoilla hänen pitäisi voittaa ja pari kisaa pitäisi voittaa niin kuin ylivoimaisesti. Niin siinä on se toinen, mennä tällä Lukas Bauer-tyylillä, mutta niistä ajoista tietysti on muuttunut toi Tudeskikin, mutta kyllä mä näkisin, että miesten puolella niin kuin Iivo on se ainut, jolla on niin kuin eväitä siihen kärkimittelöön, ja hän tulee vähän toisen kaavion kautta kuin tämä norjalainen sankari, mutta sitten naisten puolella niin Pärmäkoskelle on aina sopinut Tudeski, samoin Niskaselle, kun ovat olleet terveinä, joten kyllä heiltä löytyy kaikki eväät myöskin tuossa turnauksessa pärjäämiseen.
No alkuvuodesta sieltä tulee maailmankappi, SM-kisoja ja niin edelleen, mutta sitten helmikuun lopulla niin MM-kisat, se on kuitenkin aina se crème de la crème silloin, kun niitä hiihdetään, ja Slovenian Planica on tänä vuonna sitten, tai ensi vuoden puolella se isäntä, niin millainen kisapaikka on Planica?
Joo, mä oon nyt päässyt käymään siellä itse asiassa 2 kertaa, niin kuin sulamaan aikana, että mä kävin keväällä ja sitten käytiin syksyllä uudemman kerran ja tehtiin vähän ohjelmaakin siellä ja Mustin kanssa paikan päältä jo niin kuin valmiiksi taskuun, ettei lähdetä ihan tyhjin käsin tälle kaudelle. Siis paikkahan on käsittämättömän upea. Se on hieno maisemaltaan ja kompakti keskus, jossa on hyppyrimää. Et siinä on myöskin se valtava pelottavan näköinen lentomäki vieressä, mutta hiihtoladut on myöskin ihan niin kuin lähekkäin kaikki. Jos niin kuin kisaturismia ajattelee, niin se on sillä tavalla aika hyvä, mutta melkoinen sumppu noin niin kuin logistisesti ajateltuna koko paikka, että jos sinne 30 000 ihmistä sulloutuu, niin se voi jo kestää aika pitkään se ruuhkakone, ja sieltä sitten tulee sitten takaisinpäin, ja norjalaiset kisaturistit tietysti ympäri päissä. Mutta upea paikka, ja kyllä on niin kuin arvokisojen vaatimat radat myöskin, ja mitä tuossa nyt on sitten valmentajienkin kanssa jutellut, jotka tietävät, mitä siellä on edessä noin niin kuin maastollisesti, niin pitäisi kyllä toimia ja passata suomalaisille.
No meillä tuli yksi kuuntelekysymys liittyen näihin Planitsan MM-kisoihin, niin tässä kohtaa kautta tietenkin vielä sinne on matkaa, mutta Goat-nimimerkki haluaisi tietää, että veikkauksen Suomen viestijoukkueesta Planitsa.
Veikkaus Suomen viestijoukkueesta näillä näytöillä. Naiset. Se on sellainen, että siinä me tehdään tämä homma. En sano järjestystä nyt vielä ihan, mutta näistä neljästä se niin kuin löytyy, eli Pärmäkoski, Niskanen, Matintalo, Joensuu. Ja sitten miehissä Risto, eli Risto-Matti Hakolahan nyt on niin kuin toipumassa ja keräilemässä, rakentamassa sitä kuntoa. Ja mä uskon, että hän sieltä tulee, mutta Iivon lisäksi siis Risto siihen. Sitten Remillä sairastelua, keskeytti kisan nyt tuolla Taivalkoskella. Tekisi mieli se Remi siihen heittää, mutta kyllä mä sanon, että Perttu Hyvärinen ja sitten Joni Mäki. Ja jos Hakola ei sieltä toivu, niin sitten Remi ja sitten menee niin kuin järjestykset ehkä uusiksi. Hyvä kysymys Goatilta.
Mm. Mites ylipäätään tuo Planitsan ohjelma, se on aina vähän vaihtelee, että mitä matkoja tehdään, niin miten tämä sopii Planitsan ohjelma suomalaisille?
Mä en näkisi, että se oikeastaan toi ohjelma on sen kummempi kuin aiemmissakaan arvokisoissa. Et sinnehän se sitten 50 päättyy miehillä ja siinä ei mun mielestä ole mitään sen kummempaa sprinteillä alkaa normityyliin oikeastaan.
Mm. No ylipäätään MM-hiihdot, sehän on suomalaisessa urheilukentässä niin aika usein se ajoittuu tuohon koululaisten hiihtoloman aikaan. Ainakin mulla oli semmoinen tapa lapsuuden perheessä, että me tosiaan oikeasti mentiin vuokramökkiin ja sitten hiihdettiin ja katsottiin näitä kyseisiä kisoja. Niin miten sä ajattelet tästä hiihdon MM-kisojen nykymerkityksestä? Onko se edelleen semmoinen tapahtuma, mikä suomalaisia aika paljon kutkuttaa talviolympialaisten lisäksi?
No kyllä se kiinnostaa ja kyllähän se nyt on huomattu, että ihan maailmankapin viikonloputkin niin kiinnostaa tosi paljon. Ja hiihto on tällä hetkellä mun mielestä aika lailla niin kuin huippusuosiossa. Toki tämä urheilumaailma, niin kuin tiedetään, on hyvin pirstaloitunut ja kukin sitten siitä tarjonnasta poimii mitä haluaa, mutta hiihto on pitänyt aika hyvin paikkansa, mutta ei sillä nyt ehkä ihan samanlaista asemaa ole kuin mitä sitten esimerkiksi omassa lapsuudessa ja nuoruudessa, että sinne kerännyttiin tuonne liikuntasaliin koulussa ja sinne kuljetettiin sitten telkkari, josta se katsottiin, jos kisat tuli siihen aikaan just koulupäivän aikaan. Mutta kyllä se kutinsa pitää edelleen, että monet, jotka vaikka sanotaan nuoruus lapsuusaikojen jälkeen ei juuri hiihtoa näe eikä seuraa tai ei ehkä ollenkaan koko lapsuuden aikana, niin sitten yhtäkkiä kun alkaa mittari olemaan 3-5+, niin sitten se alkaa vähän ehkä enemmän kiinnostaa.
Jotenkin tuohon pakko sanoa, että kun mietin omaa lapsuutta, niin iskä vei hiihtämään. Totta kai siellä mentiin aina nenälle ensimmäiset kerrat. Ja Kotkasta kun olen, niin siellä on sellainen Tampsan monttu, mitä kierrettiin. Se on semmoinen pikkuinen, missä ei hirveästi mäkiä ole. Ja sitten kun mennään 5 ja 3 kilsan, niin sieltä sitten niitä mäkiä löytyy, mistä on vedetty myös pyllylle ja nenille. Muistan semmoisen, että koulussa 6. luokan hiihtokisat, niin tapahtui sellainen, että meitä oli 8 kisaa ja meikäläinen lähti viimeisenä. Ja opettajat sanoivat, no ei muuta kuin koeta yksi vaikka tuosta ottaa pois. Niin sitten meillä oli Mikko opettaja, oli ottamassa aikaa ja katsoin, niin meikä kun tuli maaliin, niin miten sitä nyt on mahdollista, että kun muut on vielä matkalla, mutta siellä lähdet viimeisenä. Niin minä sanoin, että en minä tiedä, mutta jokainen niistä jäi tuossa niin matkalla jälkeen. Niin siinä oli, niin kun se kultamitalin kävi ala-asteella hakemassa, niin ajattelin, että tämähän on hemmetin kiva laji, että tässä voittaa helposti. Mutta jotain siis sitten sen jälkeen tapahtuu, kun siirrytään yläasteelle. Et, mä en ole sen jälkeen ihan hirveästi hiihtänyt ja hävettää ihan. En tiedä, onko maajoukkue menettänyt minussa tällaisen mahdollisen olympiavoittajan.
Ihan täysin mahdollista. Ihan täysin mutta, mahdollista, mutta että sulla on voitto
siinä,
alla.
Niin, jotainhan siinä siis tapahtuu, koska mä muistan, että meillä aika huonosti niin kuin yläasteella puhuttiin hiihdosta vähän sille negatiivisen sävyyn. Ja ei myöskään opettajatkaan ollut hirveän sillä tavalla, että no, saatte nyt valita tosta, että no, ei ole pakko hiihtää, että käykää sitten kävelemässä. Niin. Aika helposti niin kuin luovutetaan.
Niin, ja kun tietysti asettaahan toi omat rajoitteensa, että välineet pitää olla ja mieluusti ne pitää olla hyvät, että siitä myöskin saa sitten irti. Että toi on hiihdossa ehkä se niin kuin suurin semmoinen haaste tai ongelma, että miten toi ratkotaan. Että onhan niitä nykyään kaikkia suksikirjastoja, aktiiviset seurat ja kunnat näitä on niin kuin järjestänyt. Mutta kyllä sekin on tullut tässä huomattua, että suosituimmat urheilupaikat talvisaikaan, niin kyllä ne on noi hiihtopaikat ja parkkipaikat aivan tukossa, ladut täynnä porukkaa. Et kyllä tuossa on niinku imua ihan valtavasti. Ja enimmäkseen siellä on kypsää väkeä kyllä, mutta kyllä siihen massaan mahtuu myös valtavasti nuorisoja lapsia.
Ehkä se on semmoinen perheen sisäinen juttu, että pitää niin kuin kannustaa siihen, koska sitten itse olen nyt monta kertaa miettinyt, että nyt varsinkin kun tämä hiihtobuumi tässä viimeisen parin vuoden aikana on ollut koronan takia ja näin poispäin, niin kyllä olen niin kuin miettinyt, että pitäisi käydä pitkästä aikaa ostamassa omat uudet sukset, niin sitten pääsisi tuonne niin kuin mukaan vielä. Mutta.
Se on norjalainen malli tuo, että perheet käy yhdessä ja tuosta voidaan sitten katsoa, on melkein laji mikä tahansa, että missä Norjan urheilu menee.
Se on urheilukansa aika lailla norjalaiset.
Ihan viimeisen päälle kyllä.
No hei, tuohon nyt kun otitte tuon Norjan esiin, niin täällä tuli kuuntelijakysymys El Capitanolta tuli, että nähdäänkö Norjan naisten maastohiidon puolella romahdus tänä vuonna?
Se on täysin mahdollista. Anne-Kersti Kalvo on ollut nyt nopein näissä normaalimatkojen kisoissa. Heidi Weng, Ingvild Östberg on sellaisia hiihtäjiä, joilla ei ole vielä lähtenyt tälle kaudelle, mutta niillä meriteillä, mitä noillakin niin kuin leideillä on, niin kyllä en mä heitä laskisi ulos missään tapauksessa. Sitten nämä Stensetit ja Seastadit sprinteissä, niin ei ole ihan sellaisia valmiuksia vielä tuolla maajoukkueella niihin urotekoihin, kuin Juhauk ja Jörgen ja Falla esitti, mutta kyllä siellä niin kuin eväät on kuitenkin jollain tasolla pärjätä aivan varmasti, mutta yksi suurin hiihtotähti on pois pelistä ja olihan siellä melko hiljasta niin kuin viime kaudellakin Juhaukin takana. Fossesholmin vielä nostan, se on aika lailla tykkivaparihiihtäjä, että nostan, että hänellä on kyllä eväitä uralla sitten ihan mihin vaan, mutta jonkinlainen siis, ei ehkä syvä sukellus tuu Norjan naisille, mutta kyllä niin kuin pinnan alla ovat.
Mm. No lisää yleisöstä, niin Juho Korvenoja kysyi tuplakysymykseen. Kysyi ensinnäkin, että yllättikö Herolan hiihtovauhti viime keväänä tuolla SM-kisojen viestissä ja sitten seuraava, että kuka on seuraava uusi suomalainen pohjoismaisten hiihtolajien olympiavoittaja, eli esimerkiksi Iivo Niskanen, koska hänellä se jo on.
Joo.
Niin mitäs näin?
Joo, todella hyvä toi Herola, koska musta tuntui itsestä siltä, että se kyllä vähän ehkä yllätti. Ja kyllä mä sen tiesin, että Ilu on kova hiihtäjä, mutta se veto siellä Rovaniemellä, niin se ei jättänyt mitään selittelyille sijaa tuossa. Ja on kyllä peto ja sopi tuohon niin kuin Pujon nippuun erittäin hyvin. Ja pieni yllätys se oli. Et niinkin pahasti kyykytti oikeasti ihan Suomen kansallisen kärkipään hiihtäjänippua tuossa. Ja olympiavoittaja uusi. Mä sanoisin tuohon, että se nimi löytyy. Että mä haluaisin, että se olisi Viestistä. Mä haluaisin, että se olisi Viestistä, jolloin voisi sanoa 4, mutta mä sanon, että Arsi Ruuskanen, Niko Anttola, Alexander Stolberg. Joku heistä.
Mm, sieltä löytyisi. Kapitaanolta tuli paljon kysymyksiä, niin Venäjä tietysti myöskin puhuttaa, niin mitä Jussi uskot, milloin venäläisiä jälleen nähtäisiin mahdollisesti tuolla maailmankapissa, jos pitäisi joku veikkaus heittää? Tämähän on eri lajeissa, nyt keskustellaan siitä, varsinkin jääkiekossa se on puhuttanut paljon, että milloin Venäjä pitäisi ottaa jo mukaan tuonne kansainvälisiin turnauksiin, mutta niin kuin tiedetään, siellä on aika pahasti tilanne päällä, niin ei hirvittävän ajankohtainen kysymys.
No ei ole, ja sitten tietysti tässä ei voi piiloutua sen taakse, että urheilullisesti kilpailutilanne köyhtyy. Se köyhtyy, se tiedetään, mutta siinä ei niin kuin voivottelu auta, että kyllä pysyköön säpissä sitten ihan niin kauan kuin tarve vaatii, mä en sitä tiedä, mutta mä en näe sellaista päivää nyt tulevaisuudessa ihan hetkeen, että se aukenisi.
Mm. Ja on täällä vieläkin löytyy. No tää oli tää Jari Hankosen kysymys. Oli aika...
Jari laittanut kysymys.
Tää olikin aika paha. Ja voi olla, jos haluat, niin sä voit saada myöskin vähän miettimisaikaa tähän, jos et heti halua vielä heittää. Niin kaikkien aikojen suomalaisista, miesten 4x10 ja naisten 4x5 viestijoukkueet, kaikkien aikojen suomalaisista.
Toi on kyllä kova, Jari pisti tuossa. Mä laitan aika nopeasti tämän nyt, Niskanen on varma. Hiihtojärjestystä, onko pakko sanoa?
Ei Jari ainakaan pyytänyt.
Ei, hyvä, ei Jari sitä pyytänyt, eikä sitä ei nyt sitten heru hänelle. Niskanen, Myllylä ja sitten kaikkien aikojen. Siis nyt mennään siis, mä saan laittaa vaikka Veli Saariseen, jos mä haluan.
Saat laittaa Kalle Jalkaseen, kenet
vaan. Ai vitsi, nyt on kyllä tästä saisi aika monta hyvää nippua. Ja tekisi Mieto pitäisi laittaa, jos olisikin Norjassa kisat tai Ruotsissa, koska häntä rakastetaan siellä. Mutta nyt näyttää vähän siltä, että onko pakko jättää niin kuin Juha Mieto pois, että tällainen siis Myllylä, Niskanen, Hakulinen ja Mäntyranta. Ja naisten puolella, käytäkö mä tähän liikaa nyt aikaa tähän
ei hommaan,
Siiri Äite, Rantanen. Ihan varmasti tonne, eli siinä on yksi. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että Virpi Kuitunen, nykyinen Sarasvuo menisi tohon. Sitten Matikainen ja Hämäläinen Kirvesniemi. Mm. Siinä se nyt on niin kuin nopeasti toi, mutta aikakaudet on niin eri, että vähän vaikea ehkä vertailla, mutta heittelin tuosta nyt tuollaiset nimet. Sitten siellä olisi Takalo ja Riihivuori olisi tuossa niin kuin sitten vielä reservissä.
Mm. Ei mikään helppo tuossa tuolla.
Ei.
Kun Jari tuonne laittoi, niin aika monet muutkin tuohon rupesi vastailemaan, niin sen ainakin huomasi, että hajonta on hirveästi, koska Suomella on oikeasti todella paljon tässä tietysti vuosikymmenten aikana kestä valita.
Joo, on kyllä. On, toi on paha kysymys kyllä, että sopii miettiä ja voi olla, että tuossa tulee myöhemmin, kun tähän asiaan oikein perehtyy, niin joku nimi ponnahtaa mieleen, jonka sinne haluaisi sitten myöskin heittää.
Joo, mitäs tässä vielä oli? No, Teemu Majasaari kysyi sitä, että joko Jussi sun satsaus supersprinttiin alkaa tuoda tulosta?
Hienoa, Teemu. Tämä on mun yksi lempiä aiheita. Supersprinttihän tarkoittaa hiihdossa 100 metriä. Mm. Ja 100 metrin radan pystyy melko lailla köykäisesti rakentamaan verrattuna sitten tuollaista pitkää rataa, ja sen voisi rakentaa periaatteessa mihin tahansa. Ja siitä saisi todella hienon shown. Ja siitä, mistä mä tykkään niin kuin tuossa supersprintissä, on se, että hiihto on muutakin kuin kestävyysurheilua. Ja kun mä oon tätä ehkä toistanut monta kertaa, mutta urheilussahan monesti mitataan sitä, että kuka on kestävin. Sitten mitataan sitä, että kuka on vahvin. Joissain lajeissa sitä, kuka on taitavin. Niin se myöskin, mikä on olennaista, kuka on nopein, kuka meistä on ensimmäisenä tuolla alakerran ravintolassa, jos nyt lähdetään juokseen, tai kuka on missäkin nopein, niin mun mielestä hiihto voisi ajatella tätä niin kuin rikkautena. Se ei tule varastamaan hiihtoa kestävyyslajina ollenkaan tämä supersprintti, mutta se voisi antaa mahdollisuuden aivan uusille hiihtäjätyypeille, että meillä olisi hiihdon Usain Bolt. Siitä ollaan vielä tässä vaiheessa aika kaukana, koska tuota kilpailumuotoa ja kilpailusarjaa ei ole oikeastaan edes konseptoitu. Mutta siitä voitaisiin tehdä yleisurheilun tapaan mitattavissa oleva, onhan nytkin, mutta ne on epäviralliset maailmanennätykset, ne on kirjattu ja ne on, mutta sen konseptin voisi laatia. Ja siinä mä uskon, että siinä tulisi sellaisia hiihtäjätyyppejä esiin, jolla löytyy myös semmoista niin kuin show-meininkiä aika paljon enemmän kuin vielä näiltä nykyisiltä, joilta kyllä ilahduttavasti alkaa sellaisia tyyppejä, persoonia nousta esiin nykyäänkin, mutta se vaan rikastuttaisi mun mielestä.
Mm. Eli se vaatisi jonkun, joka ottaisi koppia siitä, että nyt lähdetään tällaista rakentamaan.
Joo, Teemu Majasaari, ei muuta kuin työhanska käteen ja aletaan tekemään.
Muu ei auta. Mikko Kalilainen kysyi, että mikä on tärkein hiihtoon liittyvä tarvike ja miksi se on juuri rosterihaalari?
No, Mikko tietää sen, että miksi se on juuri rosteriharja, että kyllähän siinä on semmoinen työkalu, jolla varmaan, mä rupesin miettimään, että mikä muu sitten olisi, niin en kyllä keksi mitään muuta. Tuolta melkein sanoisin sitten, se on toi ravintopuoli, että hiihtoon liittyvä, että kyllä siinä pitää sitten olla se kuuma mehu. Mm. Kuuma mehu kyllä vähintään.
Silläkin pärjätään. Ja Ossi Myllylä kysyy, että mikä on paras hiihtokuupper-suoritus?
Mulla itsellä. En ole koskaan koittanut. En ole koskaan sitä kokeillut, mutta riippuu maastosta varmaan hyvin vahvasti. Mutta kyllä se nyt pitäisi ihan reippaasti yli 4 kilometriä olla.
Mm.
Vai lentokelillä 5.
Lentokelia sitä odotellessa, niin polvi kuntoon ensin. Niin no mitäs Timo Valto sanoo, kysyi tällaista, että mitkä on sun mielestä top 3 ratoja, jos pitäisi niin kuin hiihto latuprofiileista heittää, mitkä on sellaisia, mistä itse eniten tykkäät?
Mä tykkään tollasista niin kuin selkeäpiirteisistä, jos on kunnon nousut, siis kunnon ylämäet, sitten myöskin kivat pudottavat alamäet Davos-listalle ja sitten pistetään ruka. Noi ilman muuta. Mitäköhän mä näistä nyt sitten unohdan? Pitiks vielä yksi olla? Lillehammerissa olisi se tosi hyvä rata, se normi MC-rata, mutta siellä ei tälläkään kaudella nyt todennäköisesti päästä kilpailemaan, vaan on ne ampumahiihtomaastot. tuossa noi ponnahtaa, niin no tietysti kolmen kollen, joo, se on selvä peli, että kollen on siinä kolmantena ja se tunnelman puolesta myös nämä niin kuin passaa, että hyvä kysymys kyllä toikin ja nämä on nimenomaan nyt siis normaalimatkojen valintoja, että sitten jos kuntohiihtäjänä ajattelee maastoja, mihin mä voisin kyllä lähteä milloin tahansa viettämään hiihtolomaa, jos sellaista joskus olisi, niin Seefeld.
Tuo on hyvä, kun sanot tuo hiihtoloma, niin sulla ei tosiaan hirveästi hiihtolomaa ole varsinaisesti.
No itse asiassa joo, viime talvena vähän osu, koska meillä Viaplaylähän meillä on maailmancup-oikeudet ja nyt maailmancup-MM-kisat, Suomen cupit. Tällä kaudella ei ole varaa niin kuin, eikä mahdollisuutta tuosta hypätä niin kuin kelkasta pois, mutta viime kaudella oli kyllä, että mä pääsin niin kuin myöskin seuraamaan ihan kuluttajana ja veronmaksajana hiihtoa telkkarista.
Olympialaisia, niin kyllä. Mitäs, oliko vielä siellä? Oli jotain vielä?
On täällä yksi kysymys. Tuli Instagramin puolelta. Tämä on itse asiassa ainut kysymys, mikä siellä.
Lifun loputon kaivo.
No tämä vähän tuntuu, aina, riippuu aina vähän aiheesta, niin välillä tulee kyllä ihan hirveän määrä kysymyksiä. Me ei kaikki edes saada ja sitten joskus voi olla, että on aika kuivaa, mutta tällään, nyt kuivuudesta puheen ollen tämä sopiikin tähän kysymykseen loistavasti. Mun mielestä hyvin ajankohtainen kysymys Vaara Roopen nimimerkiltä tuli, että mitä huulirasvaa herrat suosittelee talven hiihtolenkeillä? Mä huomasin nimittäin eilen, että mulla rohtu huulet ekan kerran tänä vuonna.
Tämä menee mainostamiseksi nyt aika pahasti, että
no pitääkö
olemme kaupallinen kanava.
Mä hakisin Liviniosta apteekista sellaisen, jossa on kaikki varoitusmerkit.
Niin, mulle sama kuin Teresa Juhakilla.
Niin, kyllä. Koko siis kontti ihan täyteen.
Kyllä. Se on todistetusti parasta huulirasvaa.
Ei varmasti rohdu. Mikä on mielenpainoinen kisa, minkä olet selostanut hiihtokisoista?
Niitä on hyvin paljon. Vaikea laittaa niitä tavallaan niin kuin puntariin, koska ihan sellaisiakin osuu tähän matkan varrelle, mitkä on ollut tosi, tosi hienoja kisoja selostaa. Semmoisetkin, jossa ei suomalaiset ole esimerkiksi pärjännyt. Esimerkiksi se, kun tätä ei saisi kyllä sanoa, että se, kun Johan Olsson voitti 50 Valdi Fiemessä, mutta oli hieno kilpailu. Mutta kyllä nämä nousee tietty Matti Heikkisen voitto Oslossa 15 kilometrillä. Sitten Sotsi Pariviesti, Iivon 50 tuolla Pyeongchangissa. Niin kyllä ne tuossa nyt ehkä niin kuin on kaikkein kirkkaimpana mielessä, mutta niin kuin kaikki selostajat tietävät sen, että kyllä sitten on se tapahtuma tasoltaan periaatteessa mikä tahansa, laji mikä tahansa, vaikka olisi saappaaheitto tai kännykäheitto, niitä yhtään väheksymättä, niin selostajan tulee kyllä niihin niin kuin heittäytyä ja kyllä se vie mennessään sitten.
Kyllä.
Että sen fiiliksen tavoittaa, että oli se taso olympiataso tai piirikunnallinen, sen fiiliksen tavoittaa niissä kummassakin.
Niin, mun on pakko kysyä sulta, kun multa kysytään tätä niin kuin jatkuvasti, kun mä pidän jotain TikTok-liveä tai muuta, niin aina kysytään tätä samaa, että mikä on tavallaan se kaikista paras tai ikimuistettavin selostus, mikä sulla on. Ja kun mä alan aina miettimään, niin mun on tosi vaikea miettiä ylipäätänsä mitään selostuksia, koska mä jotenkin niin kuin koen aina, että kun selostus on tehty, niin se jää ikään kuin vaan niin kuin arkistoon. Ja sitten mulla on niin kuin keskityttävänä siihen seuraavaan, että tavallaan se niillä vanhoilla ei ole mitään niin kuin merkitystä. Niin pystytkö sä niin kuin nostalgisoimaan, jos sä oot joskus yksin autoratissa tai sä oot tuolla hiihtolenkillä, kuuntelet jotain musiikkia siinä samalla kun sä hiihdät, niin pystytkö sä niin kuin nostalgisoimaan itseksesi ja palaamaan joihinkin hetkiin ja muistelemaan, että ai hitto, silloin oli kivaa ja siellä ja jotenkin niin kuin palaamaan siihen selostushetkeen jälkikäteen vai jääkö ne vaan tuonne jonnekin tavallaan muistojen varjoihin. Ja sitten jos joku kysyy, niin niitä pitää sieltä ikään kuin kaivelemalla kaivella.
No melkein tämä jälkimmäinen just, että ei ne tuossa niin kuin normaali arjessa paljon ponnahtelee, että ja kun eihän selostaja voi vaikuttaa oikeasti siihen esimerkiksi näin kansallisesti katsoen, että pärjääkö suomalainen tai pärjääkö suomalainen joukkue vai eikö pärjää, niin siihen ei kannata, sillä ei kannata tavallaan selostaja ainakaan ratsastaa, kyllä se enemmän tämän jälkimmäisen kaavion kautta sitten niin kuin alakaavion kautta menee.
Niin, eli se tavallaan niitä ei jää muistelemaan, eli ollaan niin kuin ihan samassa veneessä.
Niin, ja joskus ystäväni Kai Kunnas totesi jotenkin näin, että selostaja on just niin hyvä kuin hänen edellinen lähetyksensä. Ja,
totta.
Tai ja myöskin taisi sanoa joskus näin, että selostaja ei ole koskaan niin huono kuin kaikista kriittisimmät sanovat, ja hän ei ole myöskään niin hyvä kuin kaikista eniten kehuvat sanovat.
Joo, toi on kyllä aika hyvin sanottu, ja tämä on itse asiassa sama ohjenuora ja tavallaan viisaus, minkä mä sain aikanaan J.P. Jallolta, kun hän minua kouli nuorena selostajan, niin olet juuri niin hyvä kuin sinun edellinen selostus, ja mun mielestä sen kertoo tästä kaiken oleellisen.
Kyllä, ja omalla kohdallaan on nopeasti ajateltuna, se tarkoittaa sitä, että mä oon huonoa kansallista tasoa, jos viikonloppua muistelee.
Kansallisen tason selostaja.
No, sä voit ajatella, että mun edellinen selostus oli Sveitsin liigaa, mitä ei koskaan edes näytetty. Eli toisin sanoen, minua ei ole selostajana edes olemassa.
Niin, kyllä. Nyt pitäisi hypätä siihen edelliseen vielä sitten, mutta niin kauas sä käyt varmaan muista.
No, muistan toki sitä edelleen. Olin Oulussa nimittäin Niklas Bäckströmin kanssa, niin sitä on vaikea unohtaa.
No niin.
Että sentään eilen tehnyt semmoista televisiolähetystä, että olisi ollut se musta ruutu ja tulospalvelusta sitten vaan, että no nyt 2 minuutin jäähy ja sitten maali ajassa 15.33.
No itse asiassa siinä kun odoteltiin, sen verran voidaan varmaan kulissista paljastaa, että kun odoteltiin, että saadaanko kuvayhteyttä Sveitsistä toimimaan, niin meillä oli siinä se tikkeri, että kansainvälinen kuvayhteys, niin siinä on ongelmia, niin piti kuitenkin saada, niin kuin, jos joku vielä odottaa siinä, niin tietää, että miten siellä tilanne elää, niin mä tavallaan päivittelin kuitenkin koko ajan sinne tavallaan graffapuolelle, että miten se tilanne elää, niin saatiin koko ajan laitettua, että Berni johtaa 1-0 ja Lukanen tasoittaa 1-1 ja Lukanen johtaa 2-1 ja näin päin pois. Eli pidettiin tavallaan tämmöistä live-tulospalvelua, mutta en lähtenyt sen pohjalta selostamaan siihen grafiikan päälle. Se olisi ollut aika pimeätä touhua. Ja.
Joo, hieman haastava ilman kuvaa. No mitäs vielä Jussi, niin maailmankappia kun ylipäätään mietitään tai niputetaan, niin sitten siellä MM-kisojen jälkeen sieltä tulee tietysti Holmenkollenia ja Drammenia ja kaiken pitäisi päättyä Lahteen sitten tuossa maaliskuun loppupuolella. Niin miten suomalaisten mahdollisuudet taistella ihan tuosta kokonaiskilpailun voitosta tai ainakin hyvistä sijoituksista, niin sitä on tietysti tässä vaiheessa vähän vaikea arvioida, mutta niin kuin yleistuntuma, niin onko sellaisia mahdollisuuksia?
On saumoja, se vaatii onnistumisia, vaatii myöskin valtavasti kilpailuja, eli noita ei saa ihan hirveästi kuitenkaan skipata joihinkin ylihyppyihin kyllä kannattaa ryhtyä, mutta on siinä eväitä ja juuri näillä mainitsemillani urheilijoilla on saumoja siitä taistella, siitä kokonaiskilpailun voitosta. Ja se, mikä niin kuin suomalaisittain on aika makeeta, on kyllä se, että Lahteen toi päättyy ja Lahdessahan on ollut todella hyvä fiilis ja tunnelma ja sitä katsojat sieltä varmaan hakee ja haluavat nähdä nämä suuret hiihtosankarit siitä läheltä ja tuoda myöskin sen siellä ilmi, ja kyllä hiihtäjät ainakin on nauttinut siitä, ja nyt tämä on oikeasti todella iso niin kuin synttärikakku tämä, että maailmankap alkaa Rukalta, ja se päättyy Lahteen, että kyllähän suomalaisia hiihdon ystäviä tässä niin kuin hemmotellaan sitten, ja siellä on muuten yksi sprinttikisa tässä matkan varrella myöskin Tallinnassa, eihän sinnekään pitkä matka ole.
Nopeasti pääsee, hakee vaikka sieltä sitten joulueväät samalla.
No niin kyllä.
Mites Ruka tosiaan...
Sulla on vähän erilaiset joulueväät.
Niinpä. Niin Ruka on nyt sitten tällä viikolla, niin siitä se on sitten aika kovaa lentoa sullakin maailmankappien perässä.
No joo, suurin osa tehdään tuosta meidän Vallilan studiosta, koska me ollaan Mustin kanssa kumpikin näitä kierretty paljon näitä paikkakuntia. Se on mun mielestä tärkeää, että mä tiedän, mitä se maasto tarjoaa, mitä siellä on. Mutta kyllä tässä on nykypäivänä jokaisen syytä ehkä katsoa sillä tavoin peiliin ja myöskin vähän miettiä sitä, että kuinka paljon matkustaa ja millä tavoin. Ja se on sellainen arvo, mikä tuossa kannattaa myöskin niin kuin huomioida, että ihan kaikkiin ei todellakaan lähetä paikan päälle, mutta kyllä niitä kisoja paljon tulee, mutta on toi nyt silti jollain tavalla hallittu, ettei se on kuitenkin aika nopeasti ohi, vaikka ajattelisi, että maailmankap päättyy maaliskuun lopussa ja Suomen kapin viimeiset osakilpailut on noin huhtikuun puolivälissä, niin onhan toi vajaaseen puoleen vuoteen, 5 kuukauteen niin kuin ohi sitten, että sitten on taas pitkä kesä edessä.
Kyllä. Taisi olla, oli yli 100 kilpailulähetystä kaiken kaikkiaan hiihdossa pelkästään.
Joo, silloin jos lasketaan niin kuin naisten ja miesten kisat varsinkin erikseen, niin kyllähän siinä niitä tulee. Ja sitten noin osa on tietysti pitkiäkin lähetyksiä. Ja tälläkin kaudella me näytetään kaikki nämä sprintin karsinnat esimerkiksi, että kyllä me halutaan sillä tavoin tuoda esiin se, että se on jo täyskisa ja sitä monet haluavat myöskin katsoa ja nähdä, että miten ne karsinnat menee. Mutta siinä on iso nippu edessä ja jokainen kilpailu on oma tarinansa ja sitten vielä lisäksi tämä koko kausi, niin se muodostaa myöskin ison pitkän tarinan.
Hmm. Oliko meillä vielä?
No mulla olisi yksi juttu tähän loppuun. Etin, tässä nyt on, voin sanoa, että puoli tuntia on nyt etsinyt tätä ja vihdoin löysin. Löytyy itse asiassa Viaplayn Instagramista. Ei nimittäin tuo internet ei antanut, mutta Instagramista löytyy vihdoin. Niin, eilen kun ottelin tikkakisoja ja kattelin sitten siinä aamupäivällä hiihtoa, niin naisten kympin jälkeen tapahtui tällainen, tällä haastattelupisteellä, niin pakko ottaa tähän kyllä kiinni, että Maria Eder jäi siis toiseksi tuossa kympillä ja sitten suora lainaus tulee näin, että ennen lähtöä oli vähän paskat housussa, mutta kovilla jätkillä aina vähän paskaa housussa. Voin sanoa, että kyllä puhelin tippui siinä kohtaa ja vähän naurettiin. Niin, siis tällaista, niin kuin, onko tämä jotenkin nyt uutta, että siis hiihtäjät heittää paljon tällaisia kommentteja tuolla, koska sitten oli tämä oliko Matin talo ja en muista kuka kaatui siinä.
Amanda Saari
kaatui ja sitten oli siinä Matin talo kuvattiin ja sitten sen jälkeen otettiinkin seuraava kamera, missä sitten Saari sanoi, että mihin voi valittaa.
Joo, kyllä.
Elikkä siis sinne kun mennään niin kuin siellä on niin kuin tapahtuu koko ajan, niin onko tämä niin kuin nykyään niin kuin tällaista, että siellä niin kuin saa kyllä matskua tuonne Viaplayn someen aika paljon.
Joo, kyllä näissä niin kuin hiihdossa on sitä ollut aina, mutta kamerat ei ole ollut joka paikassa, että nythän se on niin kuin tosiasia, että sieltä pystytään myöskin tallentamaan ja poimimaan tällaisia ja etenkin Suomen Cupissa se ei ole niin rajattua vielä myöskään, niin tällaisia tulee. Ne on tervetulleita kaikki, niin kuin missä urheilijat tuo sitä omaa persoonaa esille sitten. Ja onhan niitä joskus ollut tuolla maailmallakin, niin on siellä pahimmillaan pojat käynyt raiveleista kiinni toisiaan ja sättinyt huutanut toisilleen. Ja on kai joskus ihan turpaanlyöntiäkin ollut, että ei kai niitä nyt kukaan tuonne sillä tavoin sellaista toivon, mutta rapatessa roiskuu.
Mm. Mutta ihmiset aina haluaa kuitenkin sitä persoonaa sieltä myöskin esille, että ei ole pelkästään se hiihto ja sitten ei mitään muuta se ulkopuolella.
Niin, toi on yksi. Sitten jos se vetää äärimmilleen ja on tosiaan niin kuin Iceman ja ei sano koskaan mitään, niin sekin on sitten parhaimmillaan taidetta.
Mutta kyllähän se vaan niin on, että kun tämä persoona tulee esille esimerkiksi tämä aikanaan tämä Iivon huuto, kun hän halusi tietää numero ykkösen vai kakkosen, niin kyllä se tapa, millä se lähti silloin leviämään joka paikkaan ja tuntui, että se on niin kuin joka paikassa koko ajan, niin kyllä se on vaan sellainen, että ihmiset kaipaa sitä, koska kaikki semmoinen, jos saan lainata veli setä Ika Ismo Lehkolaan, niin semmoinen steriili tussuttelu, niin se ei lämmitä ketään niin kuin pitkässä juoksussa. Että kädenlämpöinen on ihan jees semmoinen niin kuin isossa kuvassa, mutta sitten sinne tarvitaan vähän tämmöistä niin kuin piikikestä persoonaa myöskin väliin.
Niin, maine kasvaa.
Maine kasvaa, näin se on.
Ostatteko, jos sanon, että urheilu ilman tunnetta ja persoonaa on pelkkää liikuntaa?
No se on se. Jokainen voi katsoa jääkiekon SM-liigaa siltä kaudelta, kun Lukko voitti Suomen mestaruuden, niin kun siellä ei ollut katsojia ollenkaan paikalla, niin minkälaiseksi se vääntäytyi se koko juttu, kun ei ollut tunnetta, niin sitten se kaikki muukin katosi siitä. Eli se, kyllä se niin kuin tunne. Mulle urheilu on kuitenkin tunnetta ja mä veikkaan, että Jussi pystyy tämän allekirjoittamaan, kun sä hiihtokisoja selostat, niin tavallaan nyt kun siellä hiihtokisossa on järkyttävä määrä porukkaa paikalla, on tuhansia, kymmenen tuhansia ja niin edelleen, niin tavallaan se ihmisten tuoma hulina ja loppukirikataistelut ja kaikki muu ja kellonkilinät ja kaikki muu tämmöinen, niin kyllä se on ikään kuin puoli ruokaa siitä koko jutusta.
Kyllä ja tietysti ihan niin kuin normiliikkujakin voi päästä jollain tavalla ehkä semmoiseen fiilikseen, mutta kyllä tuossa se tunne nousee esiin myöskin, että silloin kun joku panee itsensä likoon oikeasti rohkeasti ja siinä sitten joko onnistuu tai ei onnistu, mutta jos se näkyy ja välittyy sieltä, niin kyllä se säväyttää ja kyllä mä melkein on tuolla samoilla linjoilla tuosta.
Niin ja jos ei persoonia tuoda ulos ja esille, niin eihän ole mihinkään, mihin tarrautua. Sittenhän siellä on vaan niin kuin kymmeniä tai satoja urheilijoita, jotka on tavallaan niin kuin samasta massasta olevia vähän niin kuin kyporkeja, joihin ei saa minkäännäköistä ikään kuin tunnesidettä tai niistä ei saa kiinni, mutta sitten kun niillä tulee se persona esille, niin sehän tekee heistä sen, ketä he oikeasti ovat, jolloin sitä tunnesidettä myöskin niihin urheilijoihin saa paljon paremmin käsiksi.
Kyllä.
Et varmaan niin kuin joku Remi on hyvä esimerkki siitä, että ei se nyt ainakaan kylmäksi jätä.
No ei jätä. On rohkea kaveri ja kaikkea hyvää hänelle.
Kyllä.
Joo, tuosta kun katsoo kelloa, niin meillä on nyt vajaa tunti tässä jo hiihtotarinaa, niin ehkä päästämme Jussin tästä renkaiden vaihtoon. Pumppaamme sinun renkaasi tässä nyt näin niin kuin kuvainnollisesti.
Joo, kyllä kai ne on vaihdettava, vaikka tuossa sanoin, että kovat jätkät vetää silikseillä talven, mutta pakko kai se on sitten tässä näihin tämmöisiin puuhin ryhdyttävä.
Joo, mutta kiitoksia tosi paljon Jussi, kun pääsit mukaan ja sinua tosiaan kuullaan tiivisti sitten Viaplaylla tässä. Ei siellä hirvittävästi vapaita viikkoja ole luvassa.
Ei, toivottavasti pysytte mukana.
Pysymme mukana aivan varmasti ja pysykää tekin kuulijat mukana. Pidetään ihan pieni yhden jinkun mittainen tauko, jatketaan yhdistetyn ja mäkihypyn parissa ja soitetaan sitten Viaplayn toiselle kaverille Mikko Reitille, niin hän kertoo niistä sitten lisää. Sitten jatketaan sporttimeistereissä pohjoismaisten hiihtolajien asialla. Eskola Jussi tuossa äsken jutteli maastohiihdosta ja Jussi lähti sitten renkaita vaihtamaan, niin nyt ollaan sitten puhelimen yhteydessä sinne pohjoiseen. Sieltä löytyy myöskin Viaplayn selostuskaartista Mikko Reitti. Tervetuloa Mikko.
Kiitos, kiitos. Täällä ollaan Rukan talvisissa maisemissa.
Joo, miltä näyttää siellä tällä hetkellä? Ilmeisesti aika talvista. On täällä Helsingissäkin talvista, mutta mites siellä?
No on talvista. Luonnonlunta toki kaipaa, mutta kyllä täällä valkoinen maa on.
No Rukalle maailmankapin avaus, se on tietysti minkä takia sinäkin siellä nyt olet, niin se on luvassa sitten tämän viikon aikana, siellä viikon lopulla. Niin millainen kokonaisuus on Viaplaylta tulossa, lähetyskokonaisuus?
No sehän on täydellinen kokonaisuus, että aloitetaan heti perjantaina niin maastohiidolla kuin yhdistetyllä ja sitten mäkihypyn karsintaa ja siitä se päivä rullaa. Tämä viikonloppu rullaa sitten aika lailla eteenpäin, että lauantaina kokonaispaketti normaalista poiketen jo heti mäkihypyllä lauantaina liikkeelle, kun kisat runttaa vähän järjestystä niin, että mäki alkaa jo silloin lauantaina aamupäivällä ja samaan sitten myös sunnuntaina, että mäkeen hypätään heti jo aamusta.
No viime kausi oli sulle nyt ensimmäinen tuossa Viaplayn talviurheilutiimissä, kun nuo TV-oikeudet sinne siirtyy ja jossain määrin sitä kautta tulit ehkä vielä enemmän tutuksi suomalaisille penkkiurheilijoille. Niin millainen oli tuo sinun ensimmäinen kausi nyt Viaplaylla talvilajien parissa?
No se oli aika monivivahteinen, että totta kai ensimmäinen isompi haaste kokonaisuudessaan lähtee viemään niin mäkihypyn kuin yhdistetyn maailmankappia meidän talvitiimin osalta. Ja mahtava päästä tekemään yhteistyötä Mantilan Jarin kanssa, että siinä on asiantuntija isolla aalla ja meillä oli mukavaa tehdä viime kautta ja luulen, että meillä tulee vielä mukavampaa, kun mennään tähän uuteen kauteen.
No Jussin kanssa puhuttiin tosiaan hiihtoasiat aika hyvin, niin siirrytään sitten mäkeen ja yhdistettyyn, jota tällä kaudella siellä Viaplaylla myöskin teet tällä kaudella. Niin aloitetaan mäestä. Maailmankappi se alkoi siellä hieman varkainkin jo tuossa kuun alussa, niin Puolassa hypättiin Wislassa siellä, oliko muovilla vielä siellä, niin mitä jäi käteen noista ensimmäisistä maailmankapin kisoista?
Joo, 3 viikkoa sitten aloitettiin jo Wislassa ja jääladulta hypättiin muovimäkeen, mikä yleisöstä osalta herätti vähän sillä tavalla, että eihän tämä nyt oikeastaan ole vielä talvilajien maailmankappia laisinkaan, mutta varmasti siihen monia eri syitä oli, miksi lähdettiin jo kautta noin aikaisin viemään. Toki on jalkapallot ja sitten myös se, että sitä lumivarmuutta ei kuitenkaan löydy kovinkaan monesta paikasta, että päästäisiin aikaisin aloittaa ja Wislassakin aika monesti on ollut se alastulorinne aika heikossa kunnossa monena vuonna, kun plussaasteita on ja lumi tuotu muualta, niin toi oli niinkin turvallinen, tasapuolinen kokonaisuus, kun lähdettiin kausi liikkeelle. Ja niinhän sitä on viisaammat sanonut, että mäkihyppyä ei tehdä lumella eikä sitä tehdä muovilla, vaan sitä tehdään ilmassa. Ja niistä tehtiin Wislassakin. Ja se, mitä jäi käteen, niin kyllä Puolan uusi tuleminen. Kubacki, ylivoimainen ykkönen koko viikonloppuna lyömätön, niin se nyt jäi päällimmäisenä sieltä käteen. Et jos miettii sitä, että missä kunnossa puolalaiset oli viime vuonna, niin aikamoinen uusi tuleminen, voisi näin sanoa.
Ja kotimäessä. Mites suomalaisittaisin ihan kärjen tuntumaan vielä yllättyjä, jos katsotaan noin kokoonpanot, millä aamajoukkueeseen hyppäjä tällä kaudella kuuluu, niin miehissään siellä on siis Antti Aalto, Kalle Heikkinen, Niko Kytösaho, Eetu Meriläinen, Eetu Nousiainen, Arttu Pohjola ja naisissa sitten Julia Kykkänen, Sofia Mattila ja Jenni Raution Aho. Niin jos näistä Suomen aamajoukkueen ryhmistä puhutaan ensinnäkin, niin millaiset ryhmät suomalaisittain on kasassa?
No nythän ryhmä, varsinkin miehissä, se on paljon suurempi mitä viime vuonna. Et siinä on lähdetty panostamaan tosi paljon siihen, että päästään isommalla ryhmällä, laajemmalla rintamalla harjoittelemaan yhdessä, vaihtamaan valmennuksellisesti niitä kokemuksia ja huomioita harjoituskauden aikana. Ja no, mitään ei tapahdu yhdessä yössä ja parissa kolmessa kuukaudessa, vaan pitää pitkäjänteisesti mennä eteenpäin. Ja tuossa, mitä olen niin kuin Jonkosken kuin Väätäsen kanssa ajatuksia vaihtanut, niin nyt on semmoinen oikea suunta ja tekemisen meininki, herrojen suulla sanottu, että tehdään oikeita asioita, mennään eteenpäin, mutta mitään ei voi odottaa niin kuin sormia napsauttamalla. Ja se, että miehissäkin on leveyttä ja rintamaa siinä, koko ajan tuodaan nuoria. Hyvä esimerkki oli Vilho Palosaari mukana Wislan maailmankapissa ja lunasti siellä kyllä ne odotukset, mikä hänen oli, eli oli molemmissa kilpailussa mukana, mutta se, että toiselle kierrokselle saataisiin suomalaismiehiin, niin siinä ollaan vähän semmoisella veitsen terällä, että siinä hyppyripöydällä ollaan niin kuin todella pienistä asioista kiinni, että meillä, no lähinnä Nousiainen, Aalto, Kytösaho, meidän kolmen kärkimiehissä, saavuttaa sen toisen kierroksen paikan ja sitten tulee seuraava kaarti perässä. Ja vastaavasti sitten naisissa, niin kyllä Rautionaho teki stepin eteenpäin. Et viime kauden alku oli haastava ja nyt kaksi hienoa kisaa Islassa, niin luo uskoa kyllä tulevalle kaudelle niin kuin naisten mäkihypyn osalta ja Jennyn osalta erityisesti.
No tuolla Rukalla, kun aloitellaan tällä viikolla sitten, tai ei aloitella, vaan toinen maailmankapin kisa luvassa, naisethan ei siellä vielä ole mukana, niin miehistä siinä on siis vähän laajennettu ryhmä nyt tietysti, kun kotikisat on kyseessä, niin Suomelta siis Rukalle mäkeen nimettiin Antti Aalto, Vilho Palosaari, Kalle Heikkinen, Henri Kavilo, Niko Kytösaho, Eetu Meriläinen, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen, Arttu Pohjola ja Kasperi Valto, niin mites tuonne Rukalle, ketä suomalaishyppäjä erityisesti kannattaa seurata ja keneltä eniten odotat siellä?
No kyllä se on sen sama nelikko, joka oli Wislassa mukana. Et siltä odotan eniten. No, totta kai Kuusamon omat pojat voisivat sieltä vielä leiskauttaa tutusta kotimäestä pitkälle, mutta kyllä se vaatii isoja hyviä onnistumisia, että me nähdään kilpailussa mukana sitten useampia miehiä kuin neljä, mitä nähtiin Wislassa. Wislassa, että kyllä se menee sen meidän kärki kolmikon plus Palosaari siinä etunenässä ja sitten katsotaan, miten muu ryhmä onnistuu, toivottavasti onnistuu, jotta paikka sitten lauantain tai sunnuntain kisaan löytyy.
Mm-hmm. No naisilla tosiaan Rukalla vielä ei kilpailla, vaan sieltä jatkuu joulukuussa Norjassa ja miehillä siinä tulee maailmankappeja, ensin Saksa, Itävalta ja sitten vuodenvaihteessa tietysti miehillä legendaarinen mäkiviikko, niin mitäs toi mäkiviikko, se on kuitenkin mäkihypyssä edelleen tällainen legendaarinen, Suomessakin valtavasti seurattu tapahtuma, joka tietysti on vähän mennyt alaspäin tässä, kun suomalaismenestystä ei ole saatu niin paljon, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin millainen toi mäkiviikon merkitys on tänä päivänä?
No mäkiviikon merkitys, se nyt ei tunnu ja vähene missään nimessä, että kyllä se Obersdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen on kyllä semmoinen nelikko, että se on kaikkien huulilla ja oikeastaan tämä alkukausi rakentaa kohti sitä koko ajan. Ja Obersdorf, joka meillä on yksin oikeudella, niin ja siitä kun huomioidaan se, että siellä on tämä knockout-systeemi, systeemi mukana, mitä muissa maailmankapuissa kilpailuissa ei ole, niin se luo siihen vähän lisäjännitystä. Ja niin kuin totesit, niin keskieurooppalaisittain se on todella iso kokonaisuus, siinä panostetaan paljon. Ja no, viime vuonna se hypättiin ilman yleisöä. Tänä vuonna mä luulen, että on normaali karnevaali vuodenvaihteessa Saksan ja Itävallan alueella kyllä käynnissä.
No ylipäätään suomalaista mäkihypystä, niin kuin vähän sivusitkin, niin siellä ei mitään taikatemppuja hetkessä tehdä. Kojonkoski on nyt jälleen mukana siellä lajijohtajana, mutta ylipäätään tämä suomalaisen mäkihypyn tilanne, niin mäkiähän ei hirveästi ole ja uusiin ei ole hirveästi investoida, niin miten sä näkisit tämän tilanteen? Onko tätä mitenkään korjattavissa suomalaisen mäkihypyn osalta, että saataisiin se jälleen keula nousuun?
No vaikka voi luulla, että tässä analysoin tilannetta sillä tavalla niin kuin mäkihyppy lasit silmillä, että näen paljon positiivista, mutta osaan myös katsoa, että on siellä kriittisiäkin pisteitä, mutta jos mietitään, niin meillä on Kuopiossa tällä hetkellä aika hienoa ja hyvää tekemistä. Siellä tehdään remonttia mäen osalta ja kunnostetaan liikuntapaikkoja. Ja sitä kautta myös sinne valmennuskeskittymään on sinne menossa. Lahti totta kai meidän pääykköspaikka, Rovaniemi, Ruka. Mutta onhan se totta, että meillä niitä pieniä mäkipaikkakuntia, niitä tipahtaa koko ajan pois. Jyväskylän mäen kunnosta on paljon keskusteltu, että missä kunnossa se on. Mutta sitten, jos ajatellaan eteenpäin, niin niiden pienien mäkien kuntopuute niin vaikuttaa aivan varmasti sitten nuorisotoimintaan ja sitä kautta, että saataisiin lisää nuoria hyppääjiä mukaan, varsinkin erityisesti naisten puolella, miksei myös miehissä, että se polku olisi kunnolla, niin kyllä siihen pitää pystyä panostamaan. Onneksi, niin kuin mä sanoin, nämä isot paikat pysyy kunnossa ja niihin panostetaan ja on mun mielestä panostettukin. Joten kyllä mä näen sen positiivisena ja mikä oli hienoa nähdä esimerkiksi Lahdessa ja nyt tämän uuden systeemin kautta, niin mitä Kojonkoski on johdollaan tuonut, että yhdistetty mäki, nuoret, naiset ja myös sitten yläkoululeiritys, niin leireilee aika paljon samaan aikaan. Että tuossa syksylläkin oli Lahdessa katsomassa harjoituksia, niin oli siinä semmoista mäkihypyn fiilistä, kun kolmesta mäestä tulee lähes samanaikaisesti hyppääjää koko ajan. Nuoret vähän pienemmästä ja aamajoukkueet suuresta mäestä, niin kyllä siellä on potentiaalia. Miten se saadaan ulosmitattua, niin se on totta kai haaste. Ja pitää muistaa se, että aika paljon on hyppääjä ja sieltä kun miettii, niin sieltä löytyy se timantti, joka maailman huipulle nousee haastamaan Kobayashia ja kumppaneita, niin se on kuitenkin ison työn takana.
Aivan varmasti. No mäkiviikon jälkeen, kun puhutaan tuosta miesten kapista, niin sieltä tulee Japania, USAta ja sitten tämä kauden toinen huippuhetki varmasti mäkiviikon ohella, tämmöinen todellinen timantti on tietysti MM-mäet Planitsassa. Niin millainen paikka, kisapaikka hyppäjille on toi Planitsan mäki?
No Planitsa on niin kuin todellinen mäkikeskus. Et siellä kun ensimmäisen kerran kävin, niin kyllä siinä leuka loksahti alas ja katsoi, että hetkinen, tässä on 1, 2, 3, 8 mäkeä niin kuin rintarinna ja kaikki muovitettuja lukunottapatta sitä suurta ja legendaarista Planitsan lentomäkeä. Et se kertoo sen, mikä panostus Planitsassa ja Sloveniassa on siihen, että mäkihyppykulttuuri kukoistaa ja kyllähän se nähdään miesten ja naisten mäkihypyn tasossa Sloveniassa, että siellä on huippuhyppääjiä kummassakin. Itsessään suurmäki ja pikkumäki aika lailla lähestulkoon luonnonmäkityyppisiä, että kun ne on siihen isoon rinteeseen rakennettu, niin sinänsä, no profiilista en osaa sanoa sen enempää, täytyy jale laittaa siinä piinapenkkiin, niin aika lailla tyypillisiä keski-eurooppalaisia mäkiä ja kokonaisuudessaan se paikka niin on kyllä semmoinen hieno kevättalvea, kun mennään, niin toki se vaikuttaa siihen, että paljon kun aurinko porottaa, niin kuinka paljon ilmavirtaukset sitten alarinteestä ylöspäin virtaavat, että keväisin on nähty lentomään osalta se, että siinä on aika iso ero, miten se tuuli kääntyy, jos aurinko korkealta porottaa tai vähän pilvistä.
Ja maailmankappihan aikanaan huipentuu myöskin sinne samaiseen Planitsaan sitten huhtikuun alussa, ja totta kai siinä on sitä ennen vielä paljon kisoja, Lahdessakin kisataan tänä vuonna maailmankappia, mutta jos mietitään noita maailmankapin kokonaiskisoja, nyt on saatu vasta ihan pieni ensipurasu tietysti sieltä Wislasta, mutta ketä urheilijoita heittäisit, kenellä voisi olla sellaisia sinun papereissa niin kuin suurempia mahdollisuuksia tuohon maailmankapin kokonaiskisan voittoon?
No varmaan niin kuin ekan viikonlopun jälkeen niin aika moni nosti Kubatskin jo ykkössuosiksi, säilyykö kunto noin kovana, mitä heti Wislassa osoitti, mutta sen jälkeen rintama on kyllä mun mielestä tosi laaja. Et itävaltalaiset oli hyvällä rintamalla, norjalaiset myös. Ainoa, mikä ehkä floppasi pikkuisen tuolla Puolassa niin oli saksalaisten taso, mutta se on vähän sama kuin jalkapallosta, pelataan 90 minuuttia ja Saksa voittaa, niin mennään kautta eteenpäin, niin veikkaan, että Kaiger ja kumppanit sieltä nousee mukaan. Et on vaikea lähteä sanomaan tässä vaiheessa kautta, että kuka vie maailmankapin ja ketkä on kovimmat suosikit MM-kisoissa, koska oikeasti siellä on se 15 miestä, ketkä voi taistella mitaleista. Ehkä sitten loppujen lopuksi kuitenkin se 4-5 kaveria, jotka oikeasti kisaa siitä kirkkaimmasta mitalista, mutta se rintama on tosi laaja tällä hetkellä, unohtamatta japanilaisia tuosta rintamasta, mitä äsken sanoin.
Mm. Miten sitten suomalaisittain? Mitä on ne sellaiset realistiset odotukset, mitä voitaisiin tällä kaudella nähdä? Voiko siellä tulla jotain tällaisia ainakin yksittäisiä niin kuin ihan huippuhetkiä?
No Antti Aaltohan osoitti sen viime vuonna, että vaikka kausi ei millään tavalla loistelijas ollut, niin olympialaisissa hypättiin sitten ne parhaimmat hypyt. Et pitää tietenkin uskoa siihen, että se pystytään Planitzaan se huippukunto tuomaan esille. Et kyllä se vaatii kaikilta venymistä, mutta nousiaisen etu osoitti viime keväänä, että kun se hyppääminen löytyy, niin pystytään taistelemaan maailmankapin top 10 sijoista. Olihan myös kakkosena kauden lopussa sitten Holmenkollenilla kisassa, niin ensimmäisen kierroksen jälkeen kaikki oli omissa käsissä ja haastattelussakin todennut, että ei sen toisaalta niin ihmeellinen tilanne on, että Continental Cupissa samanlaisissa tilanteissa ollaan oltu ja se pitää pystyä vaan siirtämään myös sitten itse sinne maailmankappiin ja sinne vaikka toisellekin kierrokselle. Että kyllähän se on mahdollista, että Suomi-pojatkin siellä taistelee top 10 sijoista ja toivon, että taistelee. Itse näen myös niin kuin maailmankapin kokonaisturneen osalta aika mielenkiintoisena siinä MM-kisojen jälkeen oikeastaan niin kuin hurjemman kiertueen kuin vaikka toi mäkiviikko on sitten heti MM:n jälkeen alkava Norjan kiertue, jossa mennään niin kuin Holmenkollen ja Lillehammer Vikersundin lentomäki, niin hypätään perjantaina alkaa, niin seuraavan viikon sunnuntaihin joka päivä karsinta tai kilpailu, niin siinä on melkomoinen mäkihyppyrooli ja rumpa vielä siellä keväällä, että hyppäjien kausi tulee olemaan niin tosi pitkä.
Mm. Hommia riittää ja kilpailuja riittää, niin siinä on hyvä. Siitä on hyvä lähteä kautta viemään eteenpäin. Jos sitten siirrytään pikkuhiljaa tuonne yhdistetyn maailmaan, niin yhdistetystä ihan ensinnäkin, siitähän aina puhutaan, että se on pikkasen tällainen väliinputoja siinä mielessä, että mäkikisat on todella suosittuja Keski-Euroopassa, hiihto taas täällä sitten pohjoisemmassa, vaikka siinähän olisi tarjolla vähän jokaiselle jotain, niin välillähän oli vaikea saada tätä maailmankapin kunnon kilpailukalenteria kasaan. No nyt on sitten 11 kilpailuviikonloppua miehille ja naisille muutaman vähemmän, eli tilanne on ilmeisesti jonkun verran parantunut. Naiset on nyt vasta kolmatta kautta toki mukana tuossa maailmankap-kiertueella, mutta miltä tuo yhdistetyn yleistilanne sinun mielestä näyttää tällä hetkellä?
Yleistilanne on hyvä ja kyllä niin kuin FISillä on tavoite nostaa yhdistetyn tasoa ja yhdistetyn niin kuin kokonaiskuvaa merkittävästikin. Toki iso tappio oli se, että naisten yhdistettyä ei saatu mukaan olympiaperheeseen. Ja se näkyy edelleen siinä, että yhdistetty tekee töitä sen eteen, että sitten seuraaviin olympialaisiin yhdistetty saataisiin mukaan ja itselläni on se kutina, että jatkossa mennään yhä enemmän siihen suuntaan, että esimerkiksi sekajoukkuekilpailuja yhdistetyssä tulee kalenteriin enemmän ja se tulee arvokisaohjelmaan. Ja mahdollisesti on se laji, joka vie myös naiset mukaan olympiaperheeseen. Ja myös kokonaisuudessaan lajin sisällä tehdään muutenkin töitä sen eteen, että se lajikirjo vähän muuttuu tai osakilpailujen muoto muuttuu. Mehän ollaan totuttu siihen, että yksi hyppy ja kymppi hiihtoo, mutta nytkin tällä kaudella, no rukallaan aina perinteisesti, niin kuin nytkin perjantaina aloitetaan, niin yksi hyppy ja 5 kilsaa. Ja sitten rukan sunnuntain ohjelmassa on massalähtökilpailu, eli ensin hiihto, kymppi ja sitten vasta mäki. Ja massalähtöjä viime vuonna hiihettiin vain yksi olosuhteiden pakosta ote päässä ja nyt otepäässä on myös, että nyt niitä massalähtökisoja on 2 kappaletta tälle kaudelle ja Continental Cupissa testataan semmoista supersprinttiä. Saa nähdä, minkälainen siitä kilpailumuodosta tulee, mutta siellä tehdään paljon töitä sen mukaan, että joka viikon lopussa olisi perinteisen Gundersen kilpailun lisäksi jokin muu kilpailuformaatti kuin tämä Kundense.
Rukalla Suomen joukkueeseen nimetty yhteensä 8 urheilijaa, nyt on tietysti kotikisa, niin saadaan vähän laajempi porukka sinne, niin Rukalla mukana yhdistetyssä Ilkka Herola tietenkin, Leevi Mutru, Arttu Mäkiaho, Eero Hirvonen, Valtteri Karhumaa, Otto Niittykoski, Rasmus Ähtävä ja Jesse Pääkkönen. Niin mites, minne ne katseet suuntautuvat näiden suomalaisten yhdistetyn kilpailuiden suhteen tuolla Rukalla?
No varmasti kaikki katseet suuntautuu kahteen herraan, eli Ilkka Herola ja Eero Hirvoseen. Nyt jo kesä-GP:nkin osalta, toki molemmat miehet sanoivat, että se tuntuma, mikä kesällä on, niin se on hyvin katoavaista ja on pitkä kausi ja harjoitusväli tässä sieltä kesä-GP-menestyksestä nyt siihen, että Rukalla päästään kautta viemään eteenpäin. Tämän kaksikon jälkeen niin Perttu Reponen, Otto Niittykoski, Arttu Mäkiaho on minun papereissani se kolmikko, keneltä odotan nyt sitä steppausta ylemmäs, mielellään sinne top 15. Perttu oli hienosti viime vuonna lähellä siellä top 20. Artulta on paljon odotettu jo muutamana vuonna. Otto otti ensimmäiset pisteet viime vuonna. Tämä kolmikko tulee sitten siinä seuraavana ja sitten tulee muu porukka. Mutta kuten mäkipuolellakin, niin iso, laaja ryhmä, nuori ryhmä. Et jos mietitään, että Herolla on siellä vähän niin kuin isähahmona, eikä mieskään ole iällä pilattu, niin siinä on vielä kasvuvuosia edessä.
Mm. No naisissakin tuo maajoukkueryhmä, siis 4 urheilijaa, Alva Tours, Anna Kerko, Anna-Maija Oinas ja Minja Korhonen, niin ylipäätään tuosta naisten yhdistetystä, kun se tosiaan on vielä tuore laji tässä ja maailmankapissa ei vielä montaa vuotta kilpailtu, niin tässähän olisi tietysti mahdollisuuksia olla myöskin siellä lajikehityksen aalloharjalla mukana, niin miten tuo suomalaisten tilanne, ollaanko siinä mukana?
No mä uskon, että ollaan hyvinkin vahvasti mukana. Et Minja Korhonen kesä-GP:llä todella huippusuorituksia ehkä itselleen yllätyksenäkin, että lähti kesälle oikeastaan vaan siihen nuorten kappiin katsomaan, miten siellä menestyy ja sen jälkeen huomattiinkin, että Minja 15V ja menestyy jo maailmankap kesä-GP:n puolella. Joten nyt kun Lillehammer avaa naisten yhdistetyn yksin oikeudella muuten meillä Viaplaylla, niin joulukuun alussa niin ihan mielenkiinnolla seurataan. Ja uskon, että nyt kun lumelle mennään, niin miksei? Kärkitaistoon Minjan niin kuin vetämänä toi ryhmä. Maailmankappi viikonloppujahan naisilla ei kovin montaa ole, mutta kuten sanoit, nuori laji, kasvu edellä mennään, mutta se mikä tässä on, että siellä on myös nuoria urheilijoita, jotka on heti valinneet lajikseen yhdistetyn, kuten Minja, niin hyvänä esimerkkinä, niin sieltä tullaan aika nopeasti ja otetaan sitä kärkeä kiinni, joka siellä on dominoinut naisissa, jotka ovat tulleet joko hiihdon tai mäkihypyn kautta sitten valikoituneet yhdistetty. Nyt kun tullaan sitten sitä polkua, että yhdistetty on koko ajan siinä ollut niin kuin mukana ja sitä on harjoiteltu myös sen suuntaisesti, niin nämä nuoret tulee täältä aika isolla harppauksilla sinne kärkitaistoon.
Mm. No yhdistetyssä ei ole ihan tällaista samanlaista kuin maastoidossa Turdeski tai sitten mäessä toi mäkiviikko, niin se tietysti varmaan korostaa entisestään tuota MM-kisojen arvoa kilpailukalenterissa. Niin mitä veikkaat, millaisia mahdollisuuksia suomalaisilla on tuolla Planitzan MM-mäessä ja laduilla?
Joo, monelle urheilijalle maailmankappi itse asiassa yhdistetyssä merkkaa jopa enemmän kokonaisuudessaan kuin MM-kisat. Et nähdään se, että pystyy osoittamaan maailmankapin puolella sitä, että on siellä kärkitaistossa pidempän ajan ja sitten taas MM-kisa. Se on vain yksi kisa, joka on täysin samanlainen startti kuin mikä maailmankapin osakilpailu tahansa. Yhdistetyn puolella miehissä siellä on ja Magnus Rieber vastaa muut, kuten varmaan aika moni huulilla on, että mielenkiintoista nähdä. Norjalaiset ei hirveän paljon kesällä nyt kisailu ja nyt syksyllä tässä odotellaan, no viikko sitten norjalaisilla oli omia katsastuskisoja, niin kyllä Rieber osoitti siellä taas kerran lyömättömyyttään, että mä näkisin, että Rieberin takana toivon mukaan sitä eroa saadaan kavennettua. Löytyykö sieltä oikeasti nyt sitten haastaja, joka hänet sieltä valtaistuimelta pois ottaa, niin jää nähtäväksi. Ja mä uskoisin, että Herola ja Hirvonen on siinä ryhmässä, joka haastaa sinne top-sijoituksiin ilman muuta. Ja kuten totesin, niin naisissa niin kyllä mennään niin, että Minja Korhonen on se meidän ykköstykki. Sitten on kyllä kaikki muu arvailua, että toki siellä norjalaiset Jylda Westwood-Hansen etunenässä, niin Rieberin tavoin on ollut aika lyömätä.
Mm. Lahteen aikana maailmankausi huipentuu, niin mitkä on ne realistiset odotukset, varsinkin suomalaisten suhteen siellä, että millaisista kokonaissijoituksista voidaan ehkä taistella?
No jos peilataan viime vuosiin, niin mä haluaisin nähdä, että meillä on kaksi miestä top 10 maailmankapin pisteellä ja mielellään yksi top 3. Että siinä voisi olla semmoinen miehiin ja naisten osalta totta kai mä toivoisin, että Minja Korhosen etunenässä olisi mahdollisimman lähellä sitä kärkeä.
Mm. Hyvä. Mikko, meillä on muutamia yleisökysymyksiä myöskin. Tuossa Jussillekin oli muutamia samoja osoitettu. Ne on aina pahoja, joo. Ja tiedetään, että sä oot myöskin hiihdon ystävä itsekin. Niin Jari Hankonen kysyi tällaisen, mihin Jussikin antoi jo oman vastauksensa tuossa omassa osiossaan. Niin mitä jos pitäisi rakentaa Suomen kaikkien aikojen hiihdosta, niin miesten 4x10 ja naisten 4x5 viestijoukkueet, niin millaisia urheilijoita Mikon listasta löytyisi? Siis kaikkien aikojen suomalaisista.
Kaikkien aikojen suomalaisten miesten 4x10 viestijoukkue. Nyt on kyllä, siellä olisi Iivo Pertsan puolella, kyllä, ilman muuta. Kyllä mä Myllylän Mikan ottaisin sinne, no ihan varma, laittaisinko Pertsalle vai Vapaalle sitten, mutta Mikan liekit olisi hyvä nähdä siinä. Pitäisikö laittaa Mietaa repimään aloitusosuutta pitkällä varrella oikein kunnolla. Ehkä tähän heijastuu tavallaan niitä urheilijoita, joita itse olen seurannut ja arvostanut niin kuin silloin, kun itse olen hiihdon hiihtoa seurannut. Mutta jos se on sitten neljäs, jos Mietaa Niskanen alkuosuus ja sitten Myllylää. No pistetään sinne Johnny the Hill, Joni Mäki ankkuriksi pistämään Hauberia loppusuoralle, niin siinä on aika mielenkiintoinen nelikko. Ja naisiin sitten, pyörii niin kuin 6 nimeä aika nopeasti mielessä, ehkä 7, Marjut Ruuliikke, Virpi Kuitunen, Aino-Kaisa Saarinen, Erttu Niskanen, Krista Pärmäkoski. Että jos tuosta lähtisi rakentamaan, niin joku pitäisi pudottaa pois.
Ei ole helppoa.
Ei ole helppoa.
Twitterissäkin moni tätä samaa kysymystä, monet vastaili tähän samaan tuolla myöskin Twitterin puolella tuossa viikonlopun aikana, ja huomasi, että hirveitä hajontaa siellä ainakin vastauksessa oli, koska kaikilla on se oma suosikki nelikkonsa tietenkin.
Niin on, ja sitten varmasti rakentuu myös siihen, että tavallaan minkälaisia kokemuksia on. Et jos mietitään, että jos olet seurannut hiihtoa niin kuin tänä päivänä, niin sitten ne on nämä nuoremman tai tämän sukupolven hiihtäjät, ja sitten meillä pikkasen kokeneemmilla, niin sitten se saattaa löytyä sieltä 70-luvulta. Joku voisi lähteä rakentamaan vaikka siirtämään Veikko Hakulisen voimat tähän päivään nykysukselle. Että tämä on, mitä näkee ja mitkä on sykähdyttänyt.
Kyllä. Haluatko vielä naulata tuon naisten nelikon sinne vai?
En mä
uskalla. Viidellä?
Mä menen viidellä.
Varahiihtäjä mukaan.
Niin, jos tulee sairastumisia, niin sitten on varahiihtäjä mukaan.
No se on hyvä ratkaisu varmasti tähän. No Korvenoja Juha kysyy tupla kysymyksen, mikä Jussiltakin tuossa aiemmin kysyttiin, niin yllättikö sua, Ilkka Herola on hiihtovauhti viime kevään SM-kisojen viestissä?
Ei. Ei yllättänyt. Et, kyllä niin kun se, mitä Ilkka on osoittanut tässä jo useamman vuoden ajan, miten hiihtovauhti on mennyt eteenpäin, niin ei millään tavalla. Että toki se ehkä yllätti, että miten se jakso urakoida sen koko päivän silloin. Niin se yllätti sitten, mutta ja nyt kun on nähnyt miehen tässä näin tämän syksyn aikana, niin ei tule yllättää, että se suksi tulee liikkuu myös tänä talvena.
Mm. Ja sitten pohjoismaalaiset hiihtolajit ylipäätään, mutta jos me nyt vaikka käännetään tuonne sinun päälajeihin, niin kuka on seuraava uusi suomalainen pohjoismaalaisten hiihtolajien olympiavoittaja? Tämä on aika paha.
Naisten yhdistetyn tullessa olympialajiksi Minja Korhonen.
Mm. Se olisi erittäin hyvä muuten. Myllylä Ossi kysyi hiihtokuupperista. Onko kokemusta siitä, onko sulla hiihtokuupper-suoritusta meille kertoa?
En ole koskaan hiihtänyt hiihtokuupperia. Ja voi olla, että nyt en uskaltaisi edes lähteä kokeilemaan. Voisi muuten nöyrtyä hirveän paljon. Ja vähän riippuu tietenkin, että jos sen tekaisi vielä pelkästään tasaisella, niin kuin Teemu Virtasen tavoin 24 tuntia maailmanennätystä, niin en ole koskaan kokeillut, että miten paljon menisi. Et nyt on tuohon vaikea edes arvioimaan mitään matkaa. Toki toivoisi, että se olisi semmoisella rapsakalla pikkupakkaskelillä todella liukkaalla edellisenä päivänä vähän plussaa ja sitten pakkaselle, niin silloin se tulos olisi varmaan meikäläisen kannalta mahdollisimman hyvä.
Mm. Itsekin suksilla viihdyt ainakin tuolla Instagramin puolella, niin usein sinne olet laittanut kuvamateriaalia tai muuta materiaalia.
No kyllä mä nautin hiihtämisestä ja erityisesti silloin, kun en ole ladun vanki, eli mä nautin paljon metsäsuksella hiihtämistä tuolla luonnon helmassa, että se on kyllä hienoa, että pieni tervan tuoksu pitää olla, niin silloin hiihto on parasta.
Mm. No mites Timo Valto kysyi tällaista, että top 3 hyppyrimäkiä tuolta maailmankapista tai olympialaista, tai ylipäätään niin kuin top 3 hyppyrimäkiä, niin mitkä on sellaisia, mistä itse tykkäät tai kilpailusta?
Itse en varmaan uskaltaisi yhdestäkään niistä hypätä, mutta Planitsa lentomäki on kyllä suuri ja kaunis. Sitten Garmisch-Partenkirchenin uuden vuoden kilpailun mäki on myös niin kuin komeudessaan ja paikkana niin tosi hieno. Ja sitten mä tykkään Rukan suurmäestä. Mm. Siinä on kolme komeita
mäkiä. Ja Tino Tiilikainen kysyi sitten Mikko sinulta tällaista, että mikä on sinun mielenpainuvin kisa? Nyt varmaan viitataan ennen kaikkea näihin hiihtolajeihin, niin minkä olet selostanut?
No joo, mä huomasin ton Tinon twiitin ja rupesin miettimään, että tässä oma hiihtolajien selostamisen ura kuitenkin aika lyhyt, ja sitten mä rupesin peilaamaan, että mikä sieltä tulee, niin kyllä viime kaudelta toi Lentomäen MM-kilpailut kokonaisuudessa Vikersundista, niin se ja se taistelu ja se rakenne, miten se eteni ja kilpailun muotona toi Lentomäen, niin siinä on sitä lentämisen hienoutta ja rohkeutta niin kuin isolla R:llä, mitä Lentomäessä vaaditaan, niin kyllä se nousee mulla niin kuin tuosta muistojen syövereistä niin kuin ykköseksi.
Mm. No hiihtokausi ja talvilajikausi, se on Viaplaylla startannut oikein kunnolla, eli yhteensähän teillä oli siellä jopa yli 450 eri talvilajikisaa, eli näiden hiihdonmäen yhdistön lisäksi siellähän on alppihiihtoa, freestyle ja lumilautailua. Niin mitäs toi sun oma kalenteri nyt sitten? Onko niin sanotusti paljon hommia tässä talvikauden aikana?
No kyllä se tuosta nyt voi sanoa, että lähti Vislasta käyntiin, että kokonaisuudessaan kun mennään tuonne pääsiäiseen saakka, niin taitaa reilu 100 selostettavaa lähetystä olla ohjelmassa ja mäkejä yhdistettyä kun mennään, niin silloin kun mäki on tauolla, niin melkein yhdistettyä hypätään ja Planitsan MM-kisat siihen vielä mukaan, niin se on melkomoinen paketti, että ei ole vapaa-ajan vietto ongelmia viikonloppuisin, voi sanoa tästä tuonne pääsiäiseen.
Eli suunnitelmat on suhteellisen selvillä. Mites Jussikin kanssa tuosta puhuttiin, niin onko minkä verran kisapaikalle menemistä vai onko suurin osa Suomesta käsin?
Kyllä me suurin osa tehdään Suomesta käsin. Mä tuun itse olemaan Planitsassa MM-kisoissa paikan päälle, lähdetään sinne Mantilajärin kanssa analysoimaan sitten hyppäämisen ja yhdistetyn tekemistä, ja sitten nämä kotimaan kisat ollaan paikan päällä, että siihen se reissaaminen jää, ja sitten tehdään Vallilan studiosta sitten loput kilpailut, ja toki meillä niin kuin hyvin moneen paikkaan menee sitten toimittaja paikan päälle, että ollaan siellä sitä kautta läsnä, ja toki niin kuin meillä Viaplayssä niin semmoista vähän niin kuin lisäkättä antaa se, että norjalaiset on aika usein paikan päällä mäen ja yhdistetyn osalta, niin me saadaan sitä kautta kyllä suoraa tietoa siitä, että mitä paikan päällä tapahtuu ja niitä suomalaistunnelmia myös välitettyä.
Kuulostaa oikein hyvältä. Mikko, mä katson tässä, meillä on nyt reilu puoli tuntia täynnä yhdistettyä ja mäkeä, niin jos ei meillä täällä, onko Lifulla mitään lisättävää näihin aiheisiin?
No mulla ei ole valitettavasti, mäki on todella, niin kuin, meikäläinen on vieraantunut vähän niin kuin, ajoista Ahonen ja kumppanit, että mä oon jäänyt niin kuin, tässä valitettavasti hirveän kauas, niin mun pitää niin kuin, petrata ja mun mielestä tässä kun nyt on kuunnellut, niin kyllä tässä pitää ottaa Viaplayn noin lähetykset nyt enemmän seurantaa myös mäen ja sitten yhdistetyn osalta, että pääsee mukaan näihin trendeihin.
Toi on varmaan aika yleinen sillä tavalla, että me suomalaiset me ollaan kuitenkin, vaikka moni sanoo, että me ollaan urheiluhullua kansaa, niin me ollaan kuitenkin aika lailla menestyshullua kansaa. Ja yhdistetyn ja mäen osalta se menestys on meitä vähän kiertänyt viime vuosina, jolloin Lifun tavoin me ollaan vähän niin kuin vieraannuttu sen lajin seuraamisesta, vaikka muakin itse asiassa viehättää myös se, että se huipputaistelu, vaikkei siellä suomalaista olekaan mukana välttämättä just tällä hetkellä, vaikka mäkihypyssä taistelemassa sitä voitosta, mutta on se niin kuin ihaltavaa katsoa sitten Kubacki, Kobayashi, Kraft, Geiger, Lindvik, Granerud ja niin edelleen sitä ryhmää, miten pieniä asioita voi olla ja miten hienoja urheilusuorituksia nämä ultimaattiset huiput tässä lajissa tekee. Se niin kuin myös niin kuin kiehtoo siinä, eikä välttämättä aina se suomalaismenestys.
Niin, me puhuttiin Jussin kanssa tuossa lopussa aikaisemmin jaksossa niin tunteesta, ja oli esillä esimerkiksi tämä Mari Ederin viikonlopun kommentit, että on vähän paskaa ollut housussa ja puhuttiin niin kuin persoonista, niin voisiko tässä olla jotain perää, että mäkihypystä ja yhdistetystä, niin ei ihan hirveästi enää suomalaisille ole niitä persoonia tuu mieleen.
Se voi olla tosiaan näinkin, että tavallaan se räväkkyys ja mitä halutaan. Ja toki mäen osalta meillä on ollut aika moisia persoonia, osittain hieman ristiriitaisiakin persoonia, jotka on sitten olleet esillä välillä vähän negatiivisessakin valossa. Mutta jos sieltä otetaan sitten esille se heidän urheilullinen menestys ja millä tavalla he ovat lajissa olleet siellä huipulla, niin silloin pitäisi ottaa niin kuin se siihen tarkasteluun ja unohtaa kaikki muu. Niin välillä sellainen ujo ja hiljainen voi olla tosi mielenkiintoinen persoona.
Kyllä. Niin, jos nyt vaikka sitä Nykäsen Mattia miettii, niin eihän hänkään, niin kuin, hänhän on niin kuin toisaalta hyvin tämmöinen sulkeutunut persoona, mutta sitten oli se toinenkin puoli hänessä.
Niin oli, ja sitten toisaalta hän alkoi ne tulostenkin puhua puolestaan.
Juuri näin. Mites Sorjosen Julius, jos olet vielä paikalla siellä Tampereella, niin olisiko sinulla lapsena käynyt mielessä, että tekisi mieli joskus mennä tuonne hyppyrimäkeen ja päästettiinkö?
No itse asiassa ei ole tarvinnut miettiä. Ollaan nimittäin joskus aikanaan nuorempana poikana, niin silloin katsottiin mäkihyppyä, niin me itse Rovaniemellä pohjoisessa lunta oli aika paljon ja varsinkin silloin kun mä olin pieni poika, niin sitä oli aikamoisia lumi-infernoja. Niin tämmöisiä valtavia kasoja oli aina näiden eri taloyhtiöiden ja kerrostalojen parkkipaikoilla. Ja me yritettiin aina etsiä sitten se kaikista isoin kasa. Ja sitten me siihen rakennettiin itse oma mäkihyppyri ja sitten me hypettiin siitä. Ja tietysti ne lumikasat ei koskaan mitään hirvittävän isoja olleet, että ei niissä mitään lentoa saa, mutta ne oli semmoisia pomppuja ja sitten tavallaan tuli tarpeeksi isoksi, niin sitten se oli pakko lopettaa, koska sitten kun pomppasi, niin se oli aina sillä tasamaalla ja sillä maalla ja siihen ei hirveästi telemarkkia tule, että sillä ei nyt välttämättä ollut hirveästi tekemistä mäkihypyn kanssa, koska siinä ei mitään V-tyyliä tai mitään muutakaan ole, mutta sen verran on mäkihyppyä kyllä harrastanut. Mulla on itse asiassa luokkakaveri, joka oli aikanaan mäkihyppäjä Rovaniemellä, että hän harrasti jonkin aikaa mäkihyppyä, mutta hän sitten lopetti, keskittyi jalkapalloon ja lumilautailla ja kaikkeen muuhun, että on se silleen niin kuin tuttu laji, mutta ei mua kyllä semmoiseen niin kuin isoon mäkeen olisi kyllä saanut, että sen verran itse suojeluaistaa mulla on. Mutta olihan se hauska leikkiä ja sitten minareilla hyppiä ja kaikkea muuta, että siinä sai sellaista fiilistä.
Vähän leikkiä Janne Ahosta.
Niin, vähän leikkiä Janne Ahosta. Että olisihan se tälleen jälkikäteen, kun ajattelee, niin olisi sitä pitänyt yrittää. Siellä on kuitenkin, mä en tiedä miten Rovaniemellä nyt Ounasvaaralla menee, mutta silloin kun mä olin pieni, niin siellä oli niiden isojen mäkihyppytornien vieressä niitä pienempiä mäkihyppyreitä ja tota, tämmöisiä puisia. Ja mun mielestä sitten oli se kaikista pienin, niin oli vaan joku siis tyyppiluokka, joku 10-15 metriä. Että se oli semmoinen, että jos varmaan oikealla mäkihyppysuksilla ei siitä kannata hypätä, kun ne on niin jumalattoman isot, että varmaan niin kuin hiihtosuksilla siitäkin oli tarkoitus varmaan hypätä, mutta tota, sitä olisi pitänyt kyllä käydä kokeilemassa, mutta tota, enää en kyllä tälleen näin niin kuin 33-vuotiaana polvivaivasena lähde sitä tekemään, että mä lähden arkussa sieltä pois sitten.
Oliko sulla Mikko kanssa tota nuorena näitä lumikasaleikkejä tai vastaavia?
No kyllä me niin kuin kotopuolessa rakennettiin joka talvi pieneen rinteeseen oma pikkumäki, että yleensä siihen kasattiin syksyllä kaikki risut, että saatiin niin kuin se lähtötorni rakennettu ja sitten odotettiin se lumi sinne päälle. Ja meillä oli semmoinen, voisi sanoa tämmöinen, että HS7 mäki kotona, mistä sitten pompittiin perussuksilla. Kyllähän niinku yhdet sukset talvessa piti poikki laittaa. Se oli niinku isä ja äiti kiitti aina siinä vaiheessa, että mitä taas on sukset poikki. Et nyt tuo hommataan tämmöisiä vähän jämäsuksia, millä saatte sitten pomppia, että kun kuitenkin vähän yritettiin hiihtää kilpaakin. Ja oma mäkiennätykseni on Lahdesta, Pikkukarpalosta, jossa aikoinaan edelleen on niitä pieniä mäkiä, mutta silloin itse varmaan joku 10-vuotiaana, 12, niin oltiin katsomassa Salpausselän kisoja ja siinä oli tämmöinen jäälatumäki, niin mistä vähän varmaan minarityyppisillä suksilla, lyhyimmillä suksilla tultiin, mutta minä hyppäsin siitä isäni lapikkailla 15 metriä.
Lapikkailla?
Kyllä, jääladulla lapikkailla ja sitten hirmu pomppu ja välittömästi alastulon jälkeen kyljelleen, ettei vaan ole päistikkää nenälleen, mutta 15 metriä lapikkailla on oma mäkiennätykseni.
Siis toi on aika HC kyllä kieltämättä.
Onneksi sitä mäkeä ei ole enää olemassa siinä, niin ei tarvitse lähteä uudestaan tekemään.
Joo, mä just aloin miettimään, että pitäisikö sitä nyt yrittää tälleen vuosien jälkeen mäkiennätystä parantaa.
Minkä ruumiin osan haluat pakettiin?
Niin, käy samalla tavalla kuin aikanaan Janne Ahoselle Planitsassa. Vähän liian pitkälle ja sen jälkeen tullaan mukkelis-makkelis alas, mutta se on sellaista.
Ei auta. Kiitoksia erittäin paljon Mikko näistä kommenteista ja tosiaan sinua kuullaan sitten tiiviisti tässä Viaplaylla koko tämän alkavan kisarupeaman ajan maailmankappia, MM-kisoja ja kaikkea muuta myöskin siltä väliltä.
Näin tehdään. Kiitos tästä ja ei muuta kuin lennokasta yhdistetyjä mäen maailmankap kautta koko porukalle.
Hyvä. Ja sporttimeistereiden ystävät, me palataan sitten jälleen viikon päästä uusin aiheen.
Näin menee.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P, mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.